Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені 8, травмовані 3 українських військових. Лідера протестів у Вірменії висунули кандидатом у прем'єри. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 25 квітня постраждали 11 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, 8 військових були поранені, ще 3 зазнали бойових травм. Як йдеться в ранковому зведенні, підтримувані Росією бойовики здійснили 76 обстрілів позицій Збройних сил України, застосовуючи в тому числі і заборонене Мінськими угодами озброєння. В угрупованні ДНР заявляють, що з танки та мінометів українські військові обстріляли північну околицю Донецька, але зведених даних за добу не подають. Так само немає повідомлень про бойові дії 25 квітня від угрупування ЛНР. Затриманий ФСБ Росії після перетину адмінкордону з анексованим Кримом харків'янин Олександр Стешенко не вийшов на зв'язок після того, як ввечері 24 квітня його відвезли зі спецприймальника для осіб, які відбувають адмінпокарання в невідомому напрямку. Про це проєкту Радіо Свобода Крим Реалії повідомив адвокат Айдер Азоматов. Я не знаю, куди ще звертати, де Олександр Стешенко, хто його викрав, куди і навіщо його забрали, на сьогодні невідомо, відзначив адвокат. Одеський міський голова Геннадій Троханов назвав брехнею розслідування BBC про наявність у нього нерухомості в Лондоні. Про це повідомляє одеське видання «Думське». Грамотні люди розуміють, що це і для чого роблять. Протягом вже тривалого часу виникають дуже гучні звинувачення на мою адресу, які в підсумку нічим не підтверджуються, заявив Троханов. Як йдеться в розслідуванні BBC, Троханов був членом українського злочинного угруповання з Одеси, яке використовувало офшорні фірми, щоб таємно інвестувати мільйони фунтів у Велику Британію. Журналісти посилаються на так звані «райські папери» Paradise Papers.
Міжнародна тема.
У Вірменії опозиційна парламентська фракція ЄЛК висунула кандидатуру свого лідера Нікола Пашиняна на посаду прем'єра країни. Для того, щоб обійняти посаду, Пашинян має здобути підтримку 53 депутатів у 105-місному парламенті. У партії ЄЛК 9 депутатів, в іншої опозиційної партії Царукян 31 голос. Більшість належить владній республіканській партії Вірменії. Європейська комісія у своїй новій заяві має намір окремо згадати Росію через інформаційну війну, яку веде Москва. Євросоюз проводить кампанію проти дезінформації в інтернеті, яку вважає загрозою європейській безпеці. У проєкті заяви, з яким ознайомилися Радіо Свобода, йдеться про те, що масштабні кампанії з дезінформації в інтернеті широко використовуються низкою внутрішніх та іноземних гравців.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма Радіо Свобода, в якій ми разом з експертами аналізуємо важливі та актуальні події в житті України та світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні почнемо із розмови про свободу слова і засобів масової інформації в Україні та в світі.
У 2017 році в Україні не було зафіксовано вбивств журналістів. Я не хочу сказати, що у нас проблем немає в Україні щодо стану свободи слова. Вони є.
Які найбільші проблеми і загрози свободі слова є в Україні? Як цінують зміни у цій сфері, оцінюють зміни у цій сфері репортери без кордонів? Чому у світі зростає ворожнеча до журналістів? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте нашу розмову на сайті Радіо Свобода.org в прямому ефірі та у запису. На території Криму працює Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM, а відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна піднялася на одну сходинку у рейтингу індексу свободи преси міжнародної організації «Репортери без кордонів» і посіла 101 місце. Очолила рейтинг Норвегія, а останнє місце посіла Північна Корея. Сусідами України у списку є Ліван та Бразилія. Росія значно нижче, на 148-му місці. Експерти відзначають значне погіршення ситуації зі свободою слова у Європі та звертають увагу на ворожнечу щодо журналістів, яка зростає в різних регіонах, включаючи Європу. Прокоментувати ці цифри і тенденції ми попросимо гостей програми. Поряд зі мною в студії голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Вітаю вас, пане Томіленко. Ну і отже, власне, будемо говорити. Пане Томіленко, зросла у рейтингу репортерів без кордонів Україна протягом року на один пункт. Як на вашу думку, це покращення ситуації в Україні чи погіршення ситуації в світі?
Ну, власне, плюс-мінус один пункт, це, якби ми говоримо про певну яку стабільність або фіксацію, тобто це не можна говорити про якісь значні зміни в індексі саме репортерів без кордонів. Водночас ми говоримо зараз про те, що загалом поважний індекс і поважна організація «Репортери без кордонів», яка презентувала масштабний свій індекс, але щодо України на сьогодні відбуваються певні якісь, ми бачимо різницю між заявами інших організацій, які відслідковують питання свободи слова. Зокрема, Freedom House, який оприлюднив звіт і погіршив ситуацію щодо оцінки, і його оригінальний представник український Меттью Шаф робить заяви про те, що українські журналісти уникають гострих тем і на них здійснюється політичний тиск. Так само нещодавно Держдепартамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив звіт про права людини, зокрема в контексті про права журналістів, і теж є тривожні сигнали. Тому я би не говорив, що це там покращення або плюс один, можливо, просто репортери мають відповідно до своєї методики певні свої акценти глобальної оцінки, але разом з тим сама презентація цього індексу, вона знову ж збурює або ініціює розмови про свободу слова, про загрози, які є для роботи журналістів, про права журналістів, захищеність. Ми дійсно порівнюємо ситуацію в Україні і ситуацію в інших країнах. І репортери фіксують те, що політики в Європі все більше і більше атакують журналістів, називають їх ворогами країни, намагаються дискредитувати особливо журналістів-розслідувачів. І так само ми бачимо, що це притаманно і українським політикам. Ми бачимо, що на сьогодні тема фізичної безпеки надзвичайно актуальною є як і для України, так і для Європи. І принаймні для Мальти репортери чітко мінус 18 позицій зафіксували по рейтингу свободи слова в Мальті після того, як минулого року було трапилось вбивство нашої колеги розслідувачки Дафни Галіції. От тому, власне, я думаю, що цей індекс, перш за все, це якби привід нам дискутувати і в Україні і дискутувати і вимагати від українських політиків захисту свободи слова і об'єднувати зусилля. Ми повинні все одно на сьогодні залучати всіх експертів. І я думаю, можливо, найкращою була би ситуація, це якби не говорити, що там різні організації роблять якісь різні висновки щодо свободи слова, а, наприклад, було б чудовою ідеєю організація певної міжнародної місії об'єднаної і репортерів без кордонів, і Freedom House, і Міжнародної федерації журналістів, і інше. Тобто є і була така практика в часи Януковича останні роки, коли окремо приїжджала місія свободи, яка включала в себе групу міжнародних експертів, представників авторитетних організацій, і які працювали в Україні, зустрічалися з журналістами, редакторами, і робили свій звіт про свободу слова. Тому я думаю, що було б чудово, якби наші партнери міжнародні, міжнародні експерти об'єдналися і отаку місію свободи спеціально надіслали до України з тим, щоб дійсно в нинішні важкі, непрості часи ми отримали знову ж таки певну експертну допомогу і особливо певні якісь застереження для українських політиків, щоб вони не переходили певну межу у стосунках із журналістами.
Дякую. До нас тим часом телефоном долучилася представниця репортерів без кордонів в Україні, виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк. Давайте послухаємо її оцінки. Пані Романюк, вітаю вас.
Дякую.
Пані Романюк, ми тут говоримо і нам здається, що підвищення України в рейтингу репортерів без кордонів на одне місце означає не скільки зміни якісь в Україні, скільки погіршення ситуації і свободи преси у світі, зокрема в Європі. Чи заперечте або погодьтеся з нами?
Що стосується ситуації з Україною і оцінки ситуації в Україні, то тут трошки інша ситуація насправді, і підвищення рейтингу на одну позицію насправді пов'язано з тим, що у 2017 році, на відміну від 2016, все-таки не було убивств журналістів в Україні. А я нагадаю, що 2016 було вбито журналіста Павла Шеремета. І все ж таки рівень фізичної агресії щодо журналістів був дещо нижчий, ніж у 2016 році. У той же час я погоджуюся, що ситуація загальна із свободою слова в світі зараз жахлива, і є тенденція до того, що вона, на жаль, і продовжить падати. І, до речі, саме цим пояснюють те, що Росія, перепрошую, в рейтингу лишилася на 148-му місці, на тому самому місці, на якому вона і була в попередньому році. Хоча станом на зараз в Росії дуже багато затримують журналістів, блогерів, і, на думку репортерів без кордонів, їх затримують більше, ніж у будь-який інший час після падіння Радянського Союзу, перепрошую. Тому тут така ситуація двояка.
Зрозуміло, дякую. Пане Томіленко, як, власне, спілка журналістів, ви оцінюєте ситуацію в Україні? Я не хочу сказати, що вбивства журналістів чи напади на них не мають значення, але ж ми розуміємо, справа така. 14 може бути нападів, 15-16, такі зміни цифр, можуть бути просто випадковими, так? Ця кількість, через масу, власне, і суб'єктивних, і об'єктивних обставин може змінюватись. Тому, якщо відкинути випадки фізичного насильства, а говорити просто про свободу, власне, слова і преси в Україні, про те, що можуть писати, чого не можуть писати, до чого мають журналісти доступ, до чого не мають доступ, відкритість влади і так далі. З цієї точки зору, як ви оцінюєте, власне, динаміку, відлікової точкою став 2014 рік, і від 2014 року до сьогодні, куди ми рухаємось, який бік, вгору чи вниз?
Власне, пане Дмитро, я би все одно хотів наголосити на тому, що фізична безпека все одно є важливим фактором для журналістів, бо якщо журналіст почувається незахищеним і він розуміє, що нападники, які застосовують силу до журналістів, не караються, а в Україні за загальним визначенням і наших експертів, Національної спілки журналістів України, наших партнерських громадських організацій, міжнародних експертів, на жаль, є системною безкарність за напади на журналістів, бо фактично ми не знаємо з вами прецедентів ефективного покарання нападників. Тому, звичайно, проводяться розслідування, є певні намагання, але, знову ж таки, і справи останніх часів, коли вчора ми презентували свій індекс фізичної безпеки, запросили журналістів з регіонів, зокрема, колег, які зараз є героями, так званими, одного з останніх інцидентів, коли брутально побили камерою, били об голову, цією камерою били журналіста волинського телеканалу, 12-го телеканалу і Волин-24. От і відповідно, вчора наші колеги розповідали про те, наскільки брутально цей бізнесмен і місцевий політик в Тернопільській області, який підозрюється в незаконному там продажі пального, який він абсолютно для себе не, ну, для нього не було жодного запобіжника. Тому ми вважаємо, що якщо журналісти фізично будуть незахищені, це теж буде призводити до певної самоцензури, що вони так звано не будуть нариватися, грубо кажучи. З іншого боку, коли ми говоримо вже не лише про фізичну агресію, а про умови для реалізації прав журналістських на професію, то ми бачимо, що у нас є доволі низька або навіть агресивна культура у політиків, наділених у посадовців, які, відповідно, будь-які журналістські розслідування, резонансні публікації матеріалів журналістів, вони розцінюють як певну диверсію, вони використовують, і це підтверджує Freedom House, що в Україні активно використовується питання дискредитації журналістів і авторів критичних матеріалів як тих, які підігрують агресору зовнішньому. І, відповідно, ми бачимо, що це от такі нападки, вони є надзвичайно непродуктивні. І коли ми навіть розглядали йому ситуацію, одну з останніх, коли журнал видання «Нове время» оприлюднило своє розслідування можливої корупції і зловживання на військовому оборонному замовленні, то, знову ж таки, в цивілізованих країнах об'єкт критики, він має право абсолютно йти в суд або порозумітися з редакцією, отримати певне спростування. Але що ми бачимо в Україні? Ми бачимо, що адвокати приходять і погрожують журналісту і редакції, а фігурант, високопосадовець, голова комітету з оборони Пашинський, то він фактично ініціює криміналізацію журналістської діяльності, тобто посилення за поширення там певних деструктивних матеріалів. Потім він закликає там до розгляду на комісіях журналістської етики, професійних стандартів і інше. Ми вважаємо, що, знову ж таки, якщо людина наділена високою посадою, то вона має розуміти, що вона може бути об'єктом критики. І, відповідно, не треба нападати, а треба захищатися і надавати, переконувати суспільство, що вони не зловживають повноваженнями. Тому ми говоримо про те, що все ж таки здійснюється тиск на журналістів, він здійснює і медіа, він здійснюється, звичайно, в різних формах, але, знову ж таки, ми навіть говоримо, ми з вами в студії Радіо Свобода, а президент Радіо Свобода робив спеціальну заяву солідарності із командою журналістів-розслідувачів схеми. То це теж є певним, ну, таким сигналом, що вже на рівні керівництва потужної медіакампанії приймається рішення про те, що таке помітним є тиск і намагання дискредитувати журналістів, програми «Схема» або інших журналістів-розслідувачів. В цій ситуації ми вважаємо, що найкращою була б ситуація публічних звітів, публічних дебатів. На жаль, посадовці відмовляються приходити на круглі столи, на дискусії, звітувати про свою діяльність і обмежуються якимись преселізами або комфортними для них умовами. І ми вважаємо, що найкраща була б ситуація – це проведення все ж таки парламентських спеціальних слухань з питань фізичної безпеки журналістів та свободи слова. І це буде найвищий майданчик держави, де мають прийти керівники силових відомств, керівники держави і, відповідно, прозвітувати, яким чином вони використовують широкі свої владні повноваження, щоб забезпечити свободу слова, права журналістів і захистити працівників ЗМІ. І в рамках цих парламентських слухань, звичайно, це буде трибуна і для журналістів, які постраждали або яким заважає, на яких здійснюється тиск, і це буде майданчик, на який можуть приїхати і наші міжнародні експерти. Але на найвищому рівні, без політизації, ми просто хочемо, щоб журналісти мали право на професію, не боялися ні фізичної агресії, не боялися можливо якогось там утиску або згортання взагалі діяльності своїх засобів масової інформації.
Дякую. Пані Романюк, а у «Репортерів без кордонів» які основні нарікання, зауваження щодо України, щодо стану свободи преси?
Ну, основні нарікання – це, по-перше, ситуація, що пов'язана з веденням електронного декларування минулого року для громадських активістів. І справа в тому, що від цього постраждали і журналісти, які, як ви знаєте, часто бюро журналістських розслідувань в Україні є зареєстровані як громадські організації. Також відсутність розслідувань, наприклад, таких кейсів, як убивство Павла Шеремета. Нас також турбує те, що фактичний вбивця, фактичний співучасник убивця, убивства журналіста Веремія. Алло?
Так, ми вас чуємо добре.
Отримав лише умовний термін. Ситуація турбує також пов'язана зі зменшенням фінансування суспільного мовника на 50%, а це все-таки вважалося найбільш успішною реформою України, медіа-реформою України. Турбує також тиск олігархів на медіа, рівень безкарності за побиття, інші виклики. Тобто викликів у нас доволі. Можна згадати той же миротворець і так далі. І, до речі, ми зараз ведемо переговори з репортерами без кордонів про те, щоб вони приїхали в Україну з місією і зустрілися тут з різними представниками влади. І насправді щороку, можна сказати, навіть кілька разів у рік тут в Києві відбуваються конференції в досить високого рівня, присвячені свободі слова, і в яких беруть участь міжнародні організації, в яких беруть участь представники правоохоронних органів. І ось 3 травня, на наступному тижні, коли буде Всесвітній день свободи преси, ми будемо також проводити в Києві таку міні-конференцію, в якій будуть брати участь також представники міжнародних організацій та, я сподіваюся, що прийдуть представники правоохоронних органів, які зможуть прозвітувати про хід розслідувань. Оскільки, за нашими даними, минулого року в Україні було розслідувано 23 справи, пов'язані з журналістською діяльністю, і з початку року, якщо не помиляюся, це десь 7 справ. Але тут я би розділяла також ситуацію, що стосується правоохоронних органів і що стосується судів. Тому що це дві різні гілки влади, і там існують свої проблеми, і там потрібно по-різному, мені здається, підходити. Тому що якщо, що стосується правоохоронців, треба говорити про розслідування, про методологію розслідувань, вимагати, як мінімум, реєструвати справи не як звернення громадян, а як відкривати кримінальні провадження. То, що стосується судів, у нас проблема з тим, що суди у нас дуже затягнуті, і вироки теж виносяться так не дуже часто. Минулого року, здається, це було порядка 10 вироків, які, хоча минулого року вперше ми побачили такі досить серйозні вироки, як 3 роки умовно за напад на журналіста. Тобто все ж таки є якийсь прогрес, але він все-таки дуже-дуже такий повільний. Тому однозначно потрібно привертати увагу до цієї ситуації. І ще один нюанс хочу додати. Те, що нас турбує насправді, це те, що резонансні кейси, ті, які от high profile, привертають багато уваги, наприклад, та ситуація із журналістами схем, вони насправді якось зависають. І розслідуються зазвичай кейси на регіональному рівні.
Зрозуміло. Пані Романюк, хочу вас ще спитати про Європу. От у звіті «Репортерів без кордонів» наголошують на тому, на погіршенні власне ситуації, на підвищенні рівня ворожнечі до журналістів у Європі. Що там відбувається? Чому так? Невже це перестало бути в Європі цінністю, свобода слова? Ми ж орієнтуємось на Європу, а тут раптом от.
Будь ласка. Абсолютно, так. Уперше за дуже-дуже довгий час в Європі почали убивати журналістів за розслідування, чого варте тільки кейс в Мальті. Минулого року, де підірвали журналістку, яка проводила розслідування, кейс, здається, в Словенії, якщо не помиляюсь, теж були журналісти-розслідувачі буквально кілька місяців тому. Іде дійсно падіння якоїсь поваги до професії, і у мене взагалі таке враження, що це тому, що це трималося досить на таких домовленостях і не було, можливо, якось чітко зафіксовано у законодавстві про те, що журналістська професія, вона є особливою і вона потребує особливого захисту. Ми давно говорили з нашими європейськими колегами, і вони казали, що ой, у вас в Україні тут є таке законодавство, у нас його немає, у нас типу все регулюється там якимись резолюціями на рівні міністерств. І зараз ми говоримо з європейськими колегами, вони кажуть, що вони хочуть ініціювати впровадження в Європі законодавства, яке би захищало саме журналістів, зокрема тих, які роблять розслідування. Ну, звісно, питання того, як буде це законодавство працювати, і це інше питання, тому що тут Україна навряд чи може слугувати гарним прикладом. Але що стосується от самого існування законодавства і тих положень, які в ньому прописані, це для Європи, тут ми можемо навіть послугувати прикладом, тому що в нас дійсно хороше законодавство з цього питання. І загалом репортери фіксують падіння навіть у тих країнах, які раніше вважалися просто супер-мега-прекрасними. Наприклад, Фінляндія і навіть Швеція. Вони сказали, що в цих країнах існували випадки, коли від журналістів просили розкрити джерела, чого не було раніше, ну, дуже-дуже давно, і це теж для них стало певним таким шоком. Це глобальна тенденція, на жаль, чому так відбувається, складно сказати, але, безумовно, зараз треба вживати кроків для того, щоб це все зупинити. І для нас в Україні це теж дуже сумно, тому що Європа для нас є орієнтиром, і коли ми дивимося на Європу і бачимо, що там погіршення, на жаль, це для нас теж не дуже добрий сигнал посилає.
Зрозуміло. Дякую вам, пані Романюк. Пане Томіленко, маємо ще кілька хвилин. Давайте. А в мене турбує, власне, два питання, не знаю, чи встигнемо. По-перше, журналісти Асєєв і Сущенко. Один десь в донецьких підвалах, інший не в підвалах, але від того йому не краще, він в Росії. Власне, що журналістська спільнота, спілка журналістів України, що робиться, що ми можемо зробити?
Ну, власне, дійсно, я погоджую, що для нас, для всіх українських журналістів, питання солідарності з нашими колегами, які є жертвами, безпосередньо жертвами російської агресії, це Станіслав Асєєв, який перебуває з червня минулого року у полоні, ну, в ув'язненні в Донецьку окупованому, і Роман Сущенко, який понад рік знаходиться арештованим ФСБ в СІЗО у Москві, для нас є пріоритетом докладати зусилля щодо їх звільнення. Те, що ми бачимо, що ми можемо і спільно з міжнародною журналістською спільнотою, то перше, це ми домоглися оперативної солідарності і визнання наших колег журналістами, бо це для міжнародних організацій, для Червоного Хреста, ОБСЄ дуже важливо розуміти, що це якби не диверсанти, як намагається Росія, або агенти, або їхні або ті ж самі якби підконтрольні їм сепаратисти там в Донецьку, в так званих ДНР або ЛНР, то перша версія, що це там певні якісь диверсанти, розвідники або інше. Тому перше, є журналістський статус і певна солідарність з нашими колегами. І далі ми привертаємо максимальну увагу і здійснюємо певний тиск на як на ДНР в цьому розумінні відповідальних за Асєєва, так і безпосередньо на Росію у питанні звільнення Романа Сущенка. От, а поки що, звичайно, що Росія і якби ДНР, вони ну не йдуть на якісь там поступки в питанні звільнення, але те, що ми на сьогодні робимо, то ми посилюємо певний тиск і солідарність, і я хочу анонсувати, що з дня на день ми чекаємо оголошення кампанії міжнародної журналістської солідарності із нашими колегами. Це підтвердило мені керівництво Міжнародної федерації журналістів і генеральний секретар Європейської федерації журналістів Рікардо Гутієрес. Вона полягатиме в тому, що відповідно, національні журналістські асоціації по всьому світу будуть звертатися до посольств Російської Федерації з вимогою звільнити українських журналістів. Відповідно, буде посилюватись такий дипломатичний тиск. Але, звичайно, що ми результативною буде ця робота лише тоді, коли наші колеги вийдуть з полону. Але, з іншого боку, попередня практика, коли Марія Варфоломєєва, яка 15 місяців була у полоні в Луганську, інші колеги, які виходили з полону, то все ж таки саме те, що вони постійно на слуху, то й дає надію, що все ж таки відповідно вони будуть і на свободі, будуть разом з нами.
Хотів вас питати ще, чого ви чекаєте від свободи слова і головної чистоти слова з наближенням президентських виборів, але давайте дуже-дуже коротко.
Я думаю, що, звичайно, нас чекає дуже тривожний період, бо фактично відбувається посилення якби такі неадекватні реакції політиків, і вони дуже складно проходять випробування владою, або особливо випробування можливістю втратити владу. Але тут у нас великі сподівання саме на міжнародних партнерів і, відповідно, на те, що все ж таки ми зможемо спільними зусиллями і розширюючи журналістську солідарність, не проводячи поділ журналістів на правильних, неправильних, а проводячи на тих, хто працює в правовому полі України, він має розраховувати, а держава забезпечити право журналістів на професію.
Дякую вам дуже. Вписали ми безмежну тему свободи слова у півгодини. Говорили про це ми із виконавчим директором Інституту масової інформації Оксаною Романюк, а в студії у нас був голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Питання їм задавав Дмитро Баркар. Це Радіо Свобода. Лишайтеся з нами.
Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Экс-министру оккупированного Крыма продлили арест. Полиция Крыма приступит к работе в мае. Россияне просят Медведева прекратить блокировку Телеграм. Далее подробно. Херсонский городской суд продлил срок пребывания под стражей подконтрольного Кремлю экс-министру здравоохранения Крыма Петру Михальчевскому на 2 месяца, до 24 июня. Сам российский чиновник с этим не согласен.
Я врач, а вы пишете измену Родины. Как врач может быть изменником Родины? Или граждане Крыма, это уже мусор второй сорт, они никого не волнуют? И что я в этой ситуации должен был делать?
Как сообщает адвокат Петра Михальчевского Елена Чернова, сторона защиты будет обжаловать это решение. В январе 2018 года украинские силовики задержали в Киеве бывшего российского министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского. Бывшего крымского чиновника подозревают в совершении государственной измены. Патрульная полиция Автономной Республики Крым и Севастополя заступит на дежурство на админгранице между аннексированным полуостровом и материковой Украиной с 14 мая. Об этом сообщил глава нацполиции Украины Сергей Князев. Он пояснил, что на данный момент в штате будут работать 60 человек, однако эта цифра будет увеличиваться. Задержанный Федеральной службой безопасности России после пересечения админграницы с аннексированным Крымом харьковчанин Александр Стешенко не вышел на связь после того, как вечером 24 апреля его увезли из спецприемника для лиц, отбывающих админнаказание в неизвестном направлении. Об этом 25 апреля рассказал Крым Реалии адвокат Айдер Азаматов. Также адвокат был в спецприемнике для лиц, отбывающих наказание. Оттуда около 22.00 24 апреля неопознанные лица увезли Стешенко в неизвестном направлении. В учреждении подтвердили, что задержали человека с такой фамилией, но по состоянию на 25 апреля его в спецприемнике больше нет. Общество научных работников обратилось к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с требованием, цитирую, «пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора». Конец цитаты. Ученые считают, что сотрудники ведомства должны понести ответственность за нанесенный ими ущерб. Обращение к Медведеву опубликовано на сайте ОНР. Из-за массовых блокировок Роскомнадзора оказались недоступны необходимые для научной работы ресурсы. Также сорвалась подача заявок на конкурсы грантов, проводимые Российским фондом фундаментальных исследований. По мнению ученых, вред, который нанесли действия Роскомнадзора российской науке и образованию, не может быть оправдан необходимостью исполнения судебного решения в отношении одной частной компании. Жители Иркутской области выступают против строительства в Бендейском районе полигона твердых бытовых отходов в культовом месте поклонения бурятского народа Бурютын-Туде. Под полигон подведено 15 гектаров и зарезервированы еще 85, которые будут заполняться мусором, уверены местные жители. Жители муниципалитетов Люры, Бахалдой и Бахай обратились к коллективной жалобой в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Его активисты обратятся с проблемой в Байкальскую межрегиональную прокуратуру и в Минприроды при Ангаре, сообщило агентство «Иркутск-Медиа». Общественные слушания, посвященные строительству полигона ТБО, прошли без участия местных жителей. На месте будущего полигона издавна проводятся обряды, недалеко расположены водонапорная башня с питьевой водой, кладбище и обелиск в память погибших в годы гражданской войны. Осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух продолжает голодовку в крымском СИЗО. Он не намерен прекращать протест. Об этом Крым в реалии сообщил 25 апреля заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чигос. Ранее такие данные подтвердила и координатор крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. 25 апреля сайт Совета по правам человека при президенте России распространил информацию о прекращении голодовки Балуха. Балух объявил бессрочную голодовку до 19 марта. О погоде в Крыму. Температура воздуха на данный момент плюс 13 градусов. На Чангаре и в Новоалексеевке плюс 12. Керченская паромная переправа и все три пункта пропуска на админграницу с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реали» и я, его ведущий, Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 как в Крыму, так и на материковой части Украины, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
В аннексированном России Крыму заявили, что к 2019 году планируют на базе Джерли-Медресе открыть высшее учебное мусульманское заведение. Зачем в Бахчисарае хотят его построить? Какова образовательная традиция у мусульман на постсоветском пространстве? Где получают образование муфти и какие религиозные принципы сегодня пропагандируют в аннексированном Крыму? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
В Крыму появится высшее духовное учебное заведение для мусульман. Построить его планируют в следующем году в Бахчисарае. Об этом в рамках прошедшего в Крыму форума журналисты мусульманских стран за партнерство цивилизаций сообщил депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек. По его словам, инициатором создания вуза стало духовное управление мусульман Крыма и Севастополя. Бальбек заявил, такое учебное заведение оградит россиян от возможных экстремистских идеологий.
Чтобы выработать иммунитет, было принято решение возродить школу российской ислама, для того, чтобы наши сограждане в целях получения исламского образования получали знания традиционного ислама.
Инициативу создать в Крыму Исламский институт по подготовке богословов и теологов обсуждали в подконтрольном России крымском муфтияте еще в начале года. Основать учебное заведение хотят на базе Зинджирлы-Медресе, университета, созданного в 1500 году по распоряжению крымского хана Менгли-Гирая. В свое время это медресе считалось одним из самых престижных учебных заведений в Восточной Европе. Срок обучения в нем составлял 10 лет. Здесь готовили будущих служителей культа, учителей и служащих госаппарата. Студенты жили при медресе и изучали в рамках курса более 10 предметов, среди которых были каллиграфия, грамматика, арифметика, логика, богословие, наука о нравственности и изучение Корана. Медресе не прекратило свои работы даже после российской аннексии Крыма в 1783 году. Вуз выживал за счет пожертвований меценатов. А в 1909-м по инициативе крымско-татарского просветителя и Исмаила Гаспринского появился еще и новый корпус медресе с 8 лекционными залами. В 1917-м Занджирлы медресе преобразовали в институт имени Менгли Герая, который получил статус национального учебного заведения. Но в 1920 году крымское правительство приняло решение о закрытии вуза. Занджирлы медресе переводится с крымско-татарского как медресе с цепью. Оно получило такое название из-за цепи, висящей перед входом, из-за которой каждый, кто входит в здание, вынужден склонить голову.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реальный». С нами на связи Михаил Якубович, кандидат исторических наук, автор книги «Ислам в Украине». Михаил, здравствуйте.
Доброго ранку.
Ну, вот, пожалуй, начнем с самого-самого-самого начала. Занджирлы медресе, 1500 год и традиция богословского образования. Вот она в Крыму начинается или вот до 1500 года, или только с появлением этого учебного заведения? И как готовили муфтиев и кадиев до того, как Занджирлы медресе было открыто?
Занджирлы медресе взагалі це, можна сказати, один із перших вищих навчальних закладів на території Східної Європи, але суть не в тому. Суть в тому, що до Занджирлы медресе ще за часів хана Узбека, за золотоординських часів, функціонувало медресе, руїни його і досі є біля мечеті хана Узбека відомої. Ну а вже в 15 столітті, дещо пізніше, чимало було інших медресе, далеко не всі вони збереглися, принаймні, більше десятка зараз відомі з цього періоду, і в біографіях багатьох учених і вихідців з Кримського ханства згадуються конкретно ці медресе. Але Занджирлы – це певний символ, можна сказати, да? І тим більше далеко не в усіх медресе викладали найвищі релігійні науки, тобто це так званий калям, ісламська теологія. От у Занджирлы медресе вони викладалися, і певною мірою Занджирлы медресе стало взагалі символом кримсько-татарської освіти чи символом освіти Кримського ханства.
Если мы будем говорить о временах Российской империи, когда ислам в Крыму потерял статус государства, если можно так, конечно, говорить, государственной религии и превратился в один из вариантов там вероисповедания для подданных, какова была судьба вот богословского образования в Крыму, в Российской империи? Если можно там сравнить с другими регионами Российской империи, стало ли легче учиться, потому что не надо теперь оглядываться на политику, или наоборот, стало учиться сложнее? Изменился ли в 19 веке курс изучаемых наук в сравнении со средними веками и ранним новым временем?
Зміни відбулися і не на кращий бік. Чому? Тому що починаючи з кінця 18-го, початку 19-го століття, ми знаємо величезна просто міграція кримських татар і, за великим рахунком, відтік міськів. Тобто дуже багато людей просто залишило Крим, і той рівень викладання, він впав. Переписували ще деякі тексти в цей же період із Казанню, там з Оренбургом, з Петербургом з'явилися кращі наукові зв'язки. Разом з тим менші стали наукові зв'язки із Османською імперією, наприклад. І продовжували ті всі коментарі відповідні, там ще середньовічні тексти читати, завчати на пам'ять, але без якогось критичного осмислення. І саме тому наприкінці уже 19 століття з'явилася доба так званого джадідізму, руху за оновлення, коли прийшли багато інтелектуалів, відомий Ісмаїл Бей Гаспринський, в тому числі, якщо про Крим говорити, який скаже, що, мовляв, це все треба припиняти, тому що це все вже дійшло до певної межі, коли воно не відповідає потребам громади і тим більше інтересам якогось національного відродження. І от саме тому, що з'явилася така пауза чи такий період певної стагнації в рамках імперії російської, потім рух просвітників він апелював до того, що, мовляв, взагалі від цих речей треба відмовлятися, і навіть вивчення релігії самим же ж Гаспринським, воно в деяких моментах сприймалось дуже критично, бо він був прихильником інтеграції повноцінної в європейське середовище, хоч зараз та й робота «Русское мусульманство», але малося на увазі не Російська імперія, взагалі європейська освіта.
В 20 веке, как мы знаем, ислам, среди прочих религий в Советском Союзе, подвергался гонениям, и с образованием у многих складывал, у многих, конечно, были трудности. Ну, там традиционное православие, может быть, в какой-то степени было чуть лучше, но остальным приходилось ориентироваться на приезжих из-за границы миссионеров, печатаемую там литературу. Как в это время обстояло дело с исламским образованием в Крыму? После, до депортации крымских татар, понятно, потому что потом уже практически никого не осталось, кому нужно было бы такое образование. Вот 20-30-е годы. Сохранялось ли вот образование и научение исламу на территории Крыма?
Практично можна говорити тільки про період першої половини 20-х років, тобто до 25-го року, це коли ще функціонувало так зване НУР-ДМК, це народне те управління релігіозними ділами в Криму, і був навіть обраний його очільником Ібрагім Тарпі, який пізніше був репресований. А це до середини 20-х років так, функціонували ті мектеби, функціонували медресе, тому що радянська влада ще навіть за часів Леніна проголошувала, що шаріат, ісламське право, адат, місцеві звичаї, це не суперечить ідеї будівництву комунізму, і можна ці речі поєднати, і дається релігійна свобода. Ну, НЕП, відповідно, всі ці період 23-й, 24-й, ще 25-й рік так-сяк, а ось уже 27-й, 28-й рік почалося закриття мечетей, медресе, репресії проти релігійних діячів, і уже в 30-ті роки практично вивчення ісламу, воно було надзвичайно обмежене, відбувалося воно в мечетях, відбувалося, мова йшла лише про базові речі, тобто про відтворення там завчення певних сур Корану, можливість прочитати проповідь, звершити якісь релігійні ритуали, але про ісламську освіту в широкому сенсі, про неї говорити було важко, тим більше практично всі діячі кримсько-татарської інтелігенції були знищені, і те, що сталося в 30-х роках, це, по суті, був перший етап тієї катастрофи, яка вже остаточно прийшла в 1944.
І от тепер такий вопрос. Як складывалось становлення і возрождення ісламського богослов'я, ісламського вищого образування уже після начала перестройки, після начала возвращения кримських татар в Крим? Нова газета часто сравнює ситуацію з Кримом на Кавказі, як після падения советского режима, многие люди, которые исповедовали там ислам, стали принимать у себя эмиссаров, если можно так сказать, проповедников из Средней Азии, и внезапно увидели, что их ислам несколько отличается от того, который там принят был на Ближнем Востоке. Вот в Крыму не было ли столкновения традиций старого и нового, традиционного и какого-нибудь реформаторского в начале 21 века исламов?
Така ситуація дійсно мала місце. Чому? Річ у тому, що в 80-х роках вже в Криму практично пам'ять про кримських татар була стерта. І коли почалася репатріація, 89-90 рік, то відповідно утворилося тоді це кадіят, потім духовне управління мусульман Криму, і з'явилися медресе, вищі навчальні заклади, і дуже багато з них функціонувало саме за підтримки арабських спонсорів. Деякі мусульманські організації в 90-х роках вони збудували десятки мечетей, та ж сама організація Ар-Раїд і інші, які вкладали чи шукали спонсорів, вкладали значні кошти. Функціонувала школа хафізів, та ж сама, де вивчали Коран на пам'ять, і відродилася ця традиція вивчення Корану на пам'ять. Тут же в 90-х роках, власне, якихось таких особливо гострих питань не було, тому що на тих вихідців з Близького Сходу дивилися передусім як на спонсорів. Але коли вже відбулася певна відродження своєї цієї такої ханафітської, матуридицької, це традиційна так звана традиція кримських, чи традиційний такий підхід до ісламу кримських татар зараз, то почалося дійсно стосовно там закриття жінкою обличчя, стосовно деяких звичаїв кримсько-татарських, що вони, мовляв, не відповідають ісламу. Дехто намагався знайти якусь гармонію, але І зараз, в принципі, навіть ось на теренах Російської Федерації, включно з окупованим Кримом, говорять про те, що є нібито якийсь традиційний іслам, а є якийсь нетрадиційний іслам. Да? Тобто розбудовується ця модель, ну і, на жаль, я часто чую ці розмови і в Україні так само, що, мовляв, ось це традиційні, а це там нетрадиційні, ну це все умовно. Так, але такий курс є, і певний рівень цих суперечностей, навіть на рівні мусульман-сунітів, тут не йдеться там про шиїтів чи ще якихось там, але він є, і, ну, але він є не тільки в Криму там, чи десь в Україні, в Росії взагалі, він є по всьому зараз світу. Це такий тренд, якому... Які є, и він визначає, на жаль, обличчя ісламу сучасного.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Якубович, кандидат исторических наук, автор книги «Ислам в Украине». Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». В Духовном управлении мусульман Крыма и Севастополя на территории подконтрольной России отказались комментировать радио «Крым Реалии», инициативу создания мусульманского вуза. Мы обратились за разъяснением, за оценкой к Айдеру Рустамову, муфтию Духовного управления мусульман Крыма в Киеве. Айдер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, если можно, пожалуйста, оцените с двух сторон такую вот инициативу нынешних подконтрольных России крымских властей о создании мусульманского вуза. Во-первых, это забота о мусульманах, которые остались на полуострове, или это пиар? И второй сразу же аспект, есть ли смысл создавать подобное высшее мусульманское учебное заведение на территории нынешней Украины, скажем, там в Киеве, или в этом нет пока потребности?
Да, как вы точно подметили, на сегодняшний день это пиар. Из того, что я прочитал в СМИ, значит, это было объявлено в Ялте на конференции журналистов какой-то, в общем, ежегодной. Ее решили провести в Ялте в этом году, учитывая ситуацию в Крыму и имидж российский на международном уровне в связи с оккупацией. Я думаю, это все закончится лишь пиаром, потому что Крым на сегодняшний день, он оккупирован. Вот, духовное управление мусульман Крыма, которое там находится, оно полностью себя дискредитировало в глазах народа, крымско-татарского народа. И эта инициатива такая проявленная, она закончится этим пиаром. Ну, моя оценка на сегодняшний день выглядит так. А если даже и не закончится пиаром, и что-то они там начнут делать, это, опять же, жалкая попытка, я не знаю, взрастить какие-то кадры для того, чтобы иметь, не знаю, сторонников, что ли.
Мне говорят, что...
народа. Но,
я но, прошу прощения. Это... Я прошу прощения, мне говорят, что у нас есть звонок из Крыма на эту тему. Давайте мы... Да, поговорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день.
Добрый день. Вы вот очень часто поднимаете татарскую тему в эфире, и это понятно, американская такая позиция обострять национальный вопрос. Мне хотелось бы сказать, что ничего у вас не получится, крымчане мудрые люди.
Спасибо, спасибо за то, что вы верите в крымчан как мудрых людей. И вот, кстати говоря, раз уж затронул слушатель эту тему, мы спросим у муфтия Айдера Рустамова, что касается тех мусульман, которые не крымские татары, они тоже будут, ну, на них тоже будет распространяться вот эта вот российская политика? Или даже внутри исламской умы Россия будет стремиться проводить политику разделения?
Россия всегда не пренебрегала никакими средствами и поводами для того, чтобы раскалывать мусульманское сообщество изнутри. Естественно, делается это все из-под тишка и уже другими средствами. Но история это показывала и доказывала. Вот. Что касается потребности открытия подобного заведения на территории материковой Украины, безусловно, такая потребность существует, мы об этом думаем. Тем более, что подобные примеры уже есть. Допустим, на конференции, которая была относительно недавно, в прошлом году в октябре, посвященной диалогу религии, значит, были представители из Таиланда. Как мы знаем, в Таиланде тоже непростая ситуация с исламом, противостояние буддизма, ислама и так далее. Но там есть хороший опыт того, что открыли факультет при государственном университете, поэтому почему бы нет? Тем более такая потребность, она очевидная. То есть очень много крымских татар с каждым годом, с каждым днем их количество, к сожалению, увеличивается в Киеве, в Киевской области. Потребность такая существует, безусловно. И мы были бы, конечно, очень рады, если бы государство, национальные вузы пошли нам встречу для того, чтобы мы открыли хотя бы факультет для начала какой-то при университете.
А потом, возможно, и целый вуз. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Айдар Рустамов, муфтий духовного управления мусульман Крыма в Киеве. А мы будем говорить с Сергеем Даниловым, востоковедом, заместителем директора Центра ближневосточных исследований. Сергей, здравствуйте.
Добрый ранок.
Итак, мы узнаем, что россияне в Крыму до 2019 года планируют запустить строительство на базе, ну как строительство, открытие на базе Зинджирлы-Медресе высшего мусульманского учебного заведения. Вот опыт мусульманского образования в России, он скорее удачный или, или то, что создает государство на самом деле, это больше там вывески и бумаги, а главным образом образование дают приезжие проповедники из Саудовской Аравии?
Ну, прежде сказать, еще с 90-х, с конца 90-х років десь, в России было принято таке політичне, скажем, рішення про те, що мати власний цикл мусульманської освіти. І в це інвестувалися гроші, зусилля, ресурси. Ну, і якихось успіхів, якихось відносних, вони в цьому досягли, тобто вони почали готувати людей, зокрема давати повноцінну вищу релігійну освіту для тих, хто буде працювати в духовних управліннях мусульман на території Російської Федерації. Крім того, Путін на зустрічі з муфтіями ставив перед ними амбітну мету зробити Росію одним з центром духовного богослов'я в світі, для того, щоб замкнути джерело влади, яке знаходиться у цих людей, на території Росії, вивести мусульман Російської Федерації з під впливу, як вони формулюють, іностранних духовних центрів.
І ви думаєте, що така ж буде принципіальна схема применена і на території Кримського полуострова? Тобто буде там вище учебне заведення, буде там середнє МКТБ, і таким образом кримські мусульмани повинні будуть закритися і варитися во внутрішньому соку, щоб не було необхідності ні з Турції, ні з Саудовської Аравії, ні тим більше з України отримати проповідників.
Ну, не зовсім закритися. Я думаю, вони повністю зараз інтегрували вже практично духовне управління мусульман Криму в російське мусульманське поле. Муфті Аблаєв відвідує всі заходи, працюють релігійні фонди, пов'язані з урядом або олігархами, які фінансуються олігархами, пов'язаними з урядом РФ, з офіційною владою. Вони інтегрують. І потреба створення вищого навчального закладу, як такого немає, є потреба замінити ту інфраструктуру, яка була створена в 90-х, 2000-х роках за допомогою переважно турецьких донорів, спонсорів Діанета, зокрема Азовське медресе, Сіцетар та інші навчальні заклади, які готували імамів, саме імамів. для того, щоб цю ланку перекрити і підготувати кадри власними силами. А вищі, ну вищі є Москва, є Казань, є інші вищі навчальні заклади, які будуть готувати вже інших вищих представників духовенства.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Данилов, востоковед, заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Это радио «Крым Реалий». Мы будем следить за темой открытия, возможного открытия высшего мусульманского учебного заведения на территории Крыма и, возможно, на территории материковой Украины. С вами был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва мы вновь вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Шосте квітня – день Чорнобильської трагедії.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студії Андрій Гівко. Поговоримо о такому. Поліція Криму приступить к роботі в мае. Евросоюз готовит заявление о кибервойне России. УПЦ США поддержала автокефалию Украины. Далее подробно. Патрульная полиция Автономной Республики Крым и Севастополя заступит на дежурство на админгранице между аннексированным полуостровом и материковой Украины с 14 мая. Об этом сообщил глава нацполиции Украины Сергей Князев.
На території Херсонської області відкриваємо підрозділи, які будуть обслуговувати Крим та Севастополь. На жаль, ми не можемо поки що потрапити в Джанкой, Сімферополь, Севастополь, але сама патрульні поліцейські посилять превентивну роботу і будуть працювати з громадянами на нашій території, яка є доступною з урахуванням політичної військової ситуації. Ми будемо захищати права кримчан, документувати всі злочини проти них, займатися міжнародною діяльністю. Наші громадяни матимуть змогу, тільки в'їхавши на територію України з анексованого півострову, подати заяву і звернутися до поліцейського.
Он пояснив, що на даний момент в штаті будуть працювати 60 чоловік, однак ця цифра буде увеличуватися. Европейская комиссия в своем новом заявлении намерена отдельно упомянуть Россию из-за информационной войны, которую ведет Москва. Евросоюз проводит кампанию против дезинформации в интернете, которую считают угрозой европейской безопасности. В проекте заявления, с которым ознакомилась Радио Свобода, речь идет о том, что, цитирую, «масштабные кампании по дезинформации в интернете широко используются рядом внутренних и иностранных игроков, чтобы посеять недоверие и создать социальное напряжение с серьезными потенциальными последствиями для нашей безопасности». Например, военная доктрина России открыто признает информационную войну как одну из своих главных сфер, говорится в документе Евросоюза, который должен быть опубликован сегодня. Собор епископов Украинской Православной Церкви США поддерживает предоставление Томаса на автокефалию Православной Церкви в Украине. Цитирую, «Постоянная конференция украинских православных епископов за пределами Украины написала соответствующее письмо о поддержке действий о возможном предоставлении Томаса автокефалии Украинской Православной Церкви. Мы заверили его святейшество в неустанных молитвах за него в этом процессе и не только иерархов, но и миллионов украинцев, духовенства и верующих в Украине и за ее пределами», говорится в заявлении. И о погоде в Крыму сейчас плюс 15 градусов, в районе Чангарей, Новоалексеевке плюс 14. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Национальная полиция Украины 25 апреля этого года официально объявила набор в патрульную полицию Крыма и Севастополя. Почему полицейских для полуострова начали набирать лишь спустя 4 года после его аннексии, где и чем будут заниматься крымские патрульные на материке и пойдут ли переселенцы из Крыма служить в новые полицейские подразделения? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Крымские патрульные на материке. 25 апреля в Украине стартовал набор в патрульную полицию Автономной Республики Крым. Уже 14 мая ее сотрудники должны заступить на дежурство на административной границе с аннексированным полуостровом. Об этом сообщил глава нацполиции Украины Сергей Князев во время пресс-конференции в Киеве. Он рассказал о порядке и об особенностях работы нового подразделения.
Цей підрозділ буде обслуговувати не тільки мешканців Криму, а всіх громадян України, які будуть перетинати адмінкордон. На жаль, ми не можемо поки що потрапить Джанкой, Сімферополь, Севастополь, але сама патрульні поліцейські посилять превентивну роботу і будуть працювати з громадянами на нашій території, яка є доступною з урахуванням політичної і військової ситуації. Ми будемо захищати права кримчан, документувати всі злочини проти них, займатися міжнародною діяльністю. Наші громадяни матимуть змогу, тільки в'їхавши на територію України з анексованого півострову, подати заяву і звернутися до поліцейського.
Князів добавив, всім поліцейським видадуть сучасне електронне обладнання. Воно пригодиться для того, щоб оперативно перевірити личність чоловіка, пересікаючого кримську адмінграницю, в списках Інтерпола, Європола і інших служб. О том, чим може обернутися для деяких кримчан така перевірка, напомнив начальник головного управління Нацполіції в Автономній Республіці Крим у Севастополі Анатолій Бахчеванджи.
Є об'явлений в розшук 5800 чоловік, які несли службу і залишились там після відводу військових частей на материк. Ми сьогодні вже затримали за півроку 7 чоловік. Це вже така определенна робота.
Після анексії Криму Росії в Одеській області 2015 году воссоздали Главне управління Міністерства внутрішніх дел України в Криму. Штат патрульної поліції Автономної Республіки Крим і Севастополя должны набрать 60 чоловік.
Крим в центрі внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции. Алексей, здравствуйте.
Доброго дня.
Так, начнем мы, пожалуй, с самого животрепещущего вопроса, который мучил крымчан все минувшие годы. Почему патрульных полицейских для Крыма начали набирать вот спустя 4 года после российской аннексии? Ну, может быть, в 2014 году это был еще вопрос не столько там на повестке дня, но почему не в 2015, не в 2016? Почему именно сейчас?
Скажу так, що коли фактично були необхідні передумови і політичні, в політичному і військовому відносині, коли був час для створення саме такого підрозділу, було прийнято рішення головою Національної поліції, керівництвом Міністерства внутрішніх справ про фактично створення даного підрозділу. Тобто в цьому свій час і був обраний саме такий час, враховуючи всі аспекти, які я вже перелічив.
Еще такой вопрос. Всего было заявлено, что на службу в патрульную полицию будет определено 60 человек. Вот 60 человек, это же даже меньше, чем нужно для какого-нибудь маленького города вроде Джанкоя. Неужели 60 человек справятся со всеми необходимыми задачами полицейских? И и сразу продолжаю этот вопрос. И вот представим себе, что завтра внезапно там российская власть на территории Крыма падет, этих же полицейских явно не хватит для того, чтобы обеспечивать порядок в Крыму.
Ну, по-перше, даний підрозділ створюється спеціально для виконання певних завдань і функцій. Я вже чув, що ці функції прозвучали вже в ефірі, і я можу їх не перелічувати, але от саме кількість 60 людей – це та необхідна кількість, яка необхідна для виконання саме цих завдань. Коли буде розширення спектру функцій і завдань, а вже ж ми оголосимо набір і розширимо особовий склад. Проте на даний момент для виконання саме цих завдань не потрібно більше. І для чого набирати більше, якщо необхідна кількість саме така? Тобто це було б недоцільно.
И такой еще вопрос, будут ли какие-либо предусмотрены ли какие-либо преференции именно крымчанам? Или на службу в патрульную полицию Крыма может поступить житель любой Украины?
На службу действительно может поступить, как вы говорите, або подать свою кандидатуру будь-кто, то есть будь-який гражданин Украины, неважливо з якої області чи де має місце проживання. Це відкритий відбір. Всі мають рівні умови. Якщо особа підпадає під критерії для вступу в патрульну поліцію, він може подати заявку і для того, щоб стати поліцейським в Криму. Проте ми наголошуємо і заохочуємо тих людей, які проживають безпосередньо в тому регіоні, для того, щоб вони подавали свої заявки, приєднувалися до нашої сім'ї і ставали в наші ряди. Тобто ми чекаємо всіх і заохочуємо всіх.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Алексей Белашицкий, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Иван Ступак, эксперт по силовым структурам и экс-сотрудник Главного управления СБУ в Киеве. Иван, здравствуйте.
Доброе утро.
Начнем, пожалуй, вот с чего. Я тут относительно недавно был в Геническе и в Херсоне и имел разговор с постоянным представителем президента Украины в Крыму Борисом Бабиным, и вот он неоднократно жаловался на то, что силовых структур, которые бы были ориентированы на работу с крымчанами, на работу, ну, насколько это возможно, с территорией неподконтрольной. Если и есть, то явно недостаточно, а те, что есть, разбросаны по всей Украине, а вот конкретно там, где они нужны, на административной границе, их практически нет. И вот начнем, вот почему этот процесс воссоздания всех этих управлений, всех этих служб, он затянулся на 4 года, почему их нельзя было все сразу, там, скажем, в 2015 году возродить, и почему они, опять же, там, разбросаны от Киева до Одессы, они сосредоточены все в Херсоне. Это какая-то такая целенаправленная политика, или уж как руки пришлись?
Вот, я думаю, скорее всего, вот второй вариант, вот, как вы говорите, потому что, вот, например, служба безопасности, у них есть управление по Крыму с дислокацией в городе Херсон. Чем нет? Есть там прокуратура с дислокацией, а вот МВД, ой, вернее, там полиция почему-то там опоздала. И вот мне теперь вопрос, я слушаю предыдущего, слушаю выступающего вашего сотрудника полиции, патрульный, говорит, вот мы будем набирать полицейских с патрульных с разных частей Украины, они пройдут отбор. Ну, понятно, во-первых, почему там столько времени, 4 года? В следующем году уже пятилетку празднуем, уже Крым не наш. Почему только вот на 4-м году или на 5-м уже году вспомнили об этом? И второй вопрос, а с какой целью, что патрульная полиция, каким образом сможет повлиять на ту ситуацию, которая есть? 60 человек, давайте там смотреть рационально. Объявили конкурс месяц, пока там пришли заявки, пока отобрали людей. Отобрали всех, не всех, 60, не 60, там, пускай 50 человек отобрали. Собеседование прошли, экзамены сдали, отправили их на учебу. Еще 3-4 до полугода они учатся профильно, потом приходят, распределение. И что они, то есть они будут кататься на приусах, грубо говоря, вдоль побережья? Какая их задача будет?
Ну, насколько я понял, речь идет о том, чтобы нести дежурство на административной границе Крыма вместе с пограничной службой. Вы думаете, что этого недостаточно?
Смотрите, давайте смотреть правде в глаза. Мы знаем, кто находится с той стороны. Все прекрасно. Мы знаем, какое количество, при всем нашем отношении там, к северному соседу, нам нужно отдать должное, там матерые сидят. И военные, и спецслужбы, там действительно зубастые. То есть мы хотим противопоставить вот эти 60 человек, патрульных полицейских. Поверьте, я набирал в Киеве, в Киевскую область, я в комиссии по набору полицейских. И к нам приходят патрульные в полицию, мы не можем отказать, нет причин, потому что там сдали все экзамены. Мальчики, девочки, вот, а какой у вас опыт работы? А я вот только вот в этом году окончил университет. Без опыта работы, представьте себе. Что вот этот мальчик, девочка могут противопоставить зубастым вот этим сотрудникам спецслужб, если там даже захотят диверсию провести, как они напугают? Я бы видел эту ситуацию с созданием, полиция вспомнила, нужно реанимировать подразделения по борьбе с преступностью. Вот тогда они были зубастыми. И вот эти люди могут действительно удержать ситуацию. Ситуация же неявная. Патрульная полиция будет удерживать только от противоправных действий открытых. Есть там противоправное действие? Патрульная вмешается. Нет открытого противоправного действия. Она не вмешается. А нужно же вести оперативную работу. Это может только вот серьезные подразделения. Там МВД, СБУ. Вот это нужно нацеливать больше. Потому что идет ситуация изнутри. Будут качать изнутри.
Но здесь как бы совершенно логично, и тут с вами, и тут на самом деле спорить не о чем, что ну, 60 полицейских, по нашему представлению, даже там, молодые парни и девушки после университета, и не предназначены для того, чтобы противодействовать матерым товарищам в погонах с российской стороны, но ведь для того, чтобы им противодействовать, например, вы говорите, что есть уже в Херсоне есть управление службы безопасности Украины, почему же или хорошо работают оперативники службы безопасности на линии разграничения? Всех диверсантов отлавливают, всех там коллаборантов задерживают. Может быть, это не только к там патрульной полиции претензия, может быть, СБУ тоже необходимо было бы направить дополнительные усилия на эти неспокойные районы?
Ну, единственное мерило успешности или неуспешности – это вот ситуация. Если для нас, для обывателя, они же нас защищают. Если мы видим, что спокойно, нет, например, каких-то массовых волнений, нет постоянных вот этих вот закликов, а давайте там эту хунту прогоним, нет терактов, фу-фу-фу. Это, я считаю, мерило того, что успешности в том регионе. Если этого всего нет, значит, спецслужбы справляются со своей работой.
Ну, с этой точки зрения я с вами абсолютно согласен. Но в таком, видите, и 60 патрульных полицейских никоим образом не ухудшит ситуацию, а может быть даже и улучшит. Нет.
Ну, не вопрос. Если там есть такое желание, то есть, ну, можно. Но если, ну, какая цель стоит? Какая цель? Если они хотят поставить, порекомендовать этих патрульных полицейских пограничников, чтобы они стояли в пункте пропуска, ну, такое сомнительное. Одно, здесь можно пойти немножко дальше. Вот смотрите, вот есть такая вещь, вот в миротворце, это система распознавания лиц. Это база, вот они там накопили, и вот они там анализируют людей, идентифицируют ей. У меня вопрос, вот я сейчас задался, и мы там прорабатываем из Киева, почему на зоне, на линии разграничения, вот там, мы не говорим там Луганск, Донецк, а вот в Крым, не стоит вот эта вот система распознавания лиц. В эту систему необходимо было бы влить всех тех людей, кто не вернулись из Крыма. Вот про сотрудники правоохранительных органов, из них же есть все базы, все фотографии. МВД, СБУ, прокуратура, военные, органы власти. Ведь не секрет, что эти люди постоянно приезжают в Херсон и там оформляют какие-то документы. Мало того, что в Херсон, еще по Украине путешествуют так слегка. Почему бы их не отлавливать таким образом?
Но разве системы видеонаблюдения на пунктах пропуска не являются прерогативой и зоной ответственности государственной пограничной службы, а не милиции?
Вот это должно быть, не мы уже так забегаем на там, другую сторону, но это должно быть вот, как общегосударственная программа. Там к этой базе мы имели доступ все. То есть одна единственная база, где все вот эти люди находятся. Ну, это было бы хорошо, мы бы полностью локализовали бы вот Крым и не позволили бы вот этим всем перебежчикам спокойно перемещаться по Украине, там ездить к родственникам. Сколько было случаев, когда задержали того-то, он приехал там к бабушке там, на день рождения или там оформлять паспорт. Это такое малое количество людей, которые задержали.
И сколько людей перевезли? И почему этого не делается?
Вот это я сейчас пытаюсь, вот я уже порядка полутора месяцев этой ситуацией занимаюсь, пытаюсь получить от всех контролирующих и правоохранительных органов информацию, чтобы понять, на каком этапе это все замерзло, или если это движется, то кто главный драйвер в этом вопросе, вот в системе распознавания лиц. Вот еще у меня только половина информации есть, поэтому когда будет у меня все готово, я уже буду продвигаться в этом вопросе. Я хочу, чтобы была общенациональная программа. Ну, это мы уже забежали в другую сторону.
Ну, на самом деле, буквально на днях на крымском сайте, подконтрольном России, в Севастопольском примечании, появилось интервью с одной активной деятельницей российской пропагандистской машины, с украинским паспортом, кстати говоря, которая прямо и открыто при пересечении границы, там, ее едва не задержали, или задержали, а потом отпустили, но она в своем интервью говорила, что вот, слава богу, что нас не было в базе миротворца, иначе бы вот мы не прошли. И в связи с этим, конечно, вопрос. Вот база миротворец, это же, ну, я не знаю, частная инициатива, если очень так грубо говорить и формально подходить, частная инициатива. Как можно сделать так, чтобы государственные органы были, обращались к этой базе? Не то, что там были обязаны, хотя бы им было рекомендовано. Это же какое-нибудь нарушение норм и правил. Почему нет такой государственной базы?
Вот вопрос, почему ее нету? То есть, понятно, нужно там нормативную базу, все подровнять, чтобы не было там нарушений, там, почему человек попал в эту базу, на основании чего, он находится в розыске, ему объявлено подозрение, или вот, внести изменения в юридическую базу, чтобы основанием для внесения вот эти вот списки было, например, невозвращение с места службы, например, в Крыму, в Киев в тот период времени. Вот не вернулся, автоматически попадаешь в эту базу. И если там этот человек попадает в поле зрения, то автоматически он должен там задержаться. Ну, система должна работать по всей Украине, не только линия разграничения Крым, Луганск, Донецк, в аэропортах. Приведу вам пример. Вот это работает система в Китае. Представим, что такое Китай. Человека задержали в кинотеатре по подозрению там в убийстве. Он просто пришел в кинотеатр, он потом плевался, зачем я пришел в этот кинотеатр, а его система распознала там.
Ну, я как бы не то чтобы очень хочу защищать Китай, потому что с таким успехом, ну, мы же все там читали 1984 и смотрели «Эквилибриум», да, есть опасность того, что если поставить систему распознавания лиц по всей стране, то кроме уровня безопасности может вырасти и там уровень тоталитаризма власти, и от этого уже не будет никакой защиты. Если кто-нибудь из хакеров подделает там твое лицо, нейросети могут фальсифицировать, то тогда любого человека можно на основании просто распознавания лиц подвести под статью, и никто не будет нести за это ответственности. Мол, техническая ошибка, камеру уже не посадишь. Как уберечься от этого?
Это человеческий фактор. Вот, смотрите, все спрашивают, вот, а как там будут люди там работать? Ошибка, человеческий фактор, коррупция, там, ну, понятно, мы по ним подразумеваем, что это будет игра какая-то, руководитель сказал, внеси, там, давайте кого-то проверим, давайте за деньги кого-то в эту базу будут вливать, чтобы за ним следить по всей территории Украины, и такое может быть. Это все человеческий фактор. Если руководитель там, подразделения, там, полиции, неважно, самый большой руководитель будет правильным и честным, если, и он скажет, ребята, мы не играем с такими вещами, мы не балуемся, мы не нарушаем закон, то никто нарушать внизу не будет. Внизу сотрудники, подчиненные берут пример со своего руководителя. Если руководитель скользкий, хитрый, и такие же подчиненные.
Но это я прекрасно понимаю, и, увы, новейшая история Украины показывает, что скользких руководителей у нас несколько больше, чем кристально честных. Но это вопрос более такой фундаментальный, а мы, может быть, потом к нему когда-нибудь вернемся, если такая база будет создана. Сейчас тут другой вопрос. Вот я позволю себе процитировать начальника Главного управления национальной полиции по Автономной Республике Крым и Севастополя Анатолия Бахчеванжи. Объявлено в розыск 5800 человек, которые несли службу, остались в Крыму после отвода воинских частей. Уже есть результаты, за полгода мы задержали 7 человек. Ну, там конец цитаты, цитата большая, не будем ее всю слушать. Вот этого объявления 5800, ну, практически 6000 человек, разве недостаточно для того, чтобы отловить всех нарушивших присягу и совершивших государственную измену? Неужели нужны какие-нибудь дополнительные инструменты? Или этих 6000 вполне достаточно?
6000. А нужно понимать, кто такие 6000 в это число, в кого включили. Ведь не забывайте же, они могли внести вот в этой 6000 человек и россиян, которые принимали участие вот в крымском референдуме, которые приезжали, агитировали, и российские политические деятели. Тот же Сурков, может быть, числится среди этих 6000 человек. То есть это не обязательно, что это крымчане. То есть если там отделить зерна от гречки, там может оказаться крымчан гораздо меньше вот наших украинцев, которые содействовали россиянам, чем вот это общее число. Нужно понять, что это за люди. И их же нужно ловить как? Оперативным путем. Их не то, что там вот шел по улице, увидел, человек в розыске висит на стенде, и обратил внимание, запомнил, где-то нашли, выловили его в торговом центре. Вот, я видел его в розыске. Нет, это действует оперативные подразделения, они там получают информацию. Смогли получить информацию, выявили, словили его. Не получили информацию, не выловили, не словили. Человек там приехал из Крыма в Украину, получил паспорт, вернулся обратно, к примеру.
Ну, видеть...
Это все оперативная работа, оперативная удача.
С одной стороны, да, но с другой стороны, пока же речь идет главным образом о том, чтобы вылавливать таких на пунктах пересечений, здесь в данном случае, насколько мы себе это представляем, насколько там можно получить комментарий у национальной полиции, которая не очень пока разговорчива, что речь идет именно о том, чтобы при помощи и в том числе полицейских выхватывать этих людей из общего потока, тех крымчан, которые пересекают границу взад вперед. Но тут у меня есть другой вопрос. Вот формально же патрульная полиция является частью национальной полиции, а национальная полиция – это отдельная служба, но, в общем-то, более или менее в структуре МВД. А госпогранслужба – отдельное подразделение, которое с МВД, которое не является МВД подчиненным. А служба безопасности Украины, оперативники службы безопасности Украины, в частности, там, я не знаю, военной контрразведки, они тоже не являются сотрудниками госпогранслужбы. Вот удастся ли эффективно наладить сотрудничество разных органов разных подчинений юрисдикции на таком крошечном пятачке, которым является там пункт перехода? Или возможно на этой почве какого рода непонимание, недоверие взаимное? Есть в Украине какие-нибудь примеры?
Всегда были. Непонимания всегда были. Не обязательно в Крыму, в Киеве, в Днепре, в Запорожье. Всегда есть непонимание. Возникают трения, возникают какие-то разногласия, непонимания. Бывает там один орган пытается выхватить знамя, так, мы здесь главные. Да я, почему вы главные? Нет, это мы главные. Там, например, так, ах, вы так себя ведете, тогда мы не дадим вам допуск к нашим базам. То есть мы не отреагируем на ваши запросы. То есть бывают такие вещи. Но все зависит от это личные качества руководителей региональных подразделений. Если руководители сели, нашли общий язык, МВД, вот Крымского, службы безопасности, прокуратуры, пограничники, если они сели, поняли друг друга, чисто по-человечески, по-офицерски, вот там есть такой вот термин, по-офицерски, все, тогда будет все нормально, все в порядке, тогда пограничники скажут, все, зеленый свет, сотрудники СБУ, пожалуйста, находитесь здесь, мы вам открываем все базы. Там сотрудники полиции, все, мы работаем, выезжаем по первому звонку. Вы только позвонили, мы приехали. То бывают такие случаи, когда звонят в полицию, там, нужно, чтобы приехали там процессуально, помогли задержать человека. Говорят, нет, мы не можем, у нас нет людей, то, там, перезвоните через часик. То есть такие непонимания есть. Если люди договорятся, руководители, все будет отлично.
И ваш прогноз, будем уже завершать программу, и да. Вот ваш прогноз, удастся ли договориться, есть ли предпосылки к тому, что будут работать эффективно, или крымская, вот эта крымская проблема, она слишком такая трудная для того, чтобы можно было рассчитывать на согласие?
Давайте смотреть выше. Подразделения региональные, это только региональные подразделения, у них есть все руководители в Киеве. Если в Киеве все, политическая ситуация, МВД, СБУ, вы знаете, кто кому подчиняется, СБУ это пропрезидентская, организация, МВД это отдельная организация. Если они все между собой будут в одном кулаке, то региональные подразделения будут все работать в связке, в спайке. Если из Киева будут указания идти не оказывать содействие, то на местах содействия оказывать никто не будет. Это политика.
Что ж, это понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Иван Ступак, эксперт по силовым структурам и экс-сотрудник Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве. Это радио Крым Реалии. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивков в этом выпуске. Проверить состояние фауны из-за Керченского моста невозможно. Австралия поможет Эстонии с кибербезопасностью. Протесты в Ереване возобновились. Далее подробно. Российские СМИ используют дельфинов для дезинформации об экологической ситуации в Керченском проливе, считает заместитель директора по науке Украинского научного центра экологии моря Евгений Дикий.
Вы, в принципе, представляете себе животное, которое радостно мчится туда, где бьют сваи, где проводят взрывные работы, иначе говоря, где постоянно по ушам очень сильно бьет. Это как раз одна из попыток даже дельфинов вовлечь в пропаганду. Вот. А я бы не хотел впадать в противоположную крайность. Я не могу сейчас утверждать, что строительство Керченского моста существенно воспрепятствовало миграции между Азовскими и Черными морями. К сожалению, мы просто не можем это проверить. Но а вот риск такой однозначно существует.
Как минимум 6 трупов дельфинов были обнаружены за последние полгода на побережье аннексированного Крыма, все со следами насильственной смерти. Протест в Армении возобновился накануне после того, как сорвались запланированные на этот день переговоры оппозиционного лидера Никола Пашиняна и исполняющего обязанности премьера Карена Карапетяна. Тысячи активистов вновь заполонили центральные улицы Еревана, требуя отстранения от власти республиканской партии, которую предоставляет как действующий глава правительства, так и экс-премьер Серж Сарксян. Кабинет министров Украины термин «высшее учебное заведение» заменил на термин «заведение высшего образования», что соответствует закону об образовании. Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на Министерство образования и науки, в среду правительство одобрило соответствующее постановление. В МОН заявляют, что также изменены возможности деятелей культуры и искусств в получении ученого звания доцента. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп объявил об открытии первого поп-ап посольства Австралии в Эстонии и присоединении страны к центру передового опыта НАТО в сфере кибербезопасности в Таллине. Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа со ссылкой на пресс-службу МИД Австралии. По информации министра, посольство будет действовать на временной основе в течение 12 месяцев. И о погоде в Крыму сейчас плюс 17 градусов, солнечно в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 15. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио.
слушаете радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Одна из крупнейших в мире техногенных катастроф на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года так или иначе затронула весь мир, не исключая и Крым. Как на полуострове хотели и почему не построили собственную атомную станцию в Щелкино, как Крым принимал переселенцев и ликвидаторов аварии, и каково будущее атомной энергетики в Украине, во всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут с нашими экспертами. А о том, как сейчас живут в Крыму переселенцы из Припяти, радио «Крым Реалии» рассказал глава общественной организации инвалидов и ветеранов «Союз Чернобыль-Севастополя» Анатолий Олейников.
Ну, я скажу так, что, по крайней мере, в Севастополе и в Крыму не хуже, чем где-то в Псковской губернии, там где-то, или в Твери, или в Мурманске, и так далее. Я председатель Союза Чернобыль, член Центрального Совета Союза Чернобыль России. Недавно, 5 апреля, съезд состоялся, где были оговорены проблемы региональные. Да, региональные проблемы у каждого несколько отличаются друг от друга. Если на Украине примерно одинаково во всех регионах, то в России есть местные законы, региональные законы, вот, и есть федеральные законы. Потихоньку привыкаем ко всему этому, потому что где-то с непривычки. Наша организация конкретно помогает всем членам организации. В организации у нас 320 человек, членов организации. В Севастополе около 100 человек с пострадавшими, с другими людьми, которые попали под воздействие радиации на атомных подводных лодках, при испытаниях ядерного оружия. Вот все они наши люди.
А вот что Анатолий Олейников рассказал об обеспечении чернобыльцев жильем и медикаментами и о тех льготах, которыми они пользуются.
Как дали вот это вот сразу переселенцам. Потом, к сожалению, по нескольку лет не было ни одной квартиры. Ну, при России они начали появляться немножко в начале. Но потом в России сейчас закон такой, что дают сертификат. Это законодательство Российской Федерации сейчас по федеральной программе выделяет довольно серьезные деньги на улучшение жилищных условий. Чернобыльцы – это федеральные льготники, им идет из федерального бюджета эти деньги, которые оформлены бумагой такой, вербовой печатью, которая эквивалентна какой-то сумме денег. Ну, из расчета там, допустим, на квадратный метр какая-то сумма. Ну, медикаменты по закону. Есть медикаменты, к сожалению, нет дефицитных медикаментов бесплатных. Ну, люди как-то приспосабливаются. Обращаемся к меценатам. Самое главное, что войны нету. Как на Украине. Вот это вот самое главное. Если Америка отстанет от России, то будут еще и льготы. Если санкции снимут, то будет легче. Вот мост пойдет уже в конце мая. Пойдем уже не на паромах, а по мосту. Уже легче будет. По крайней мере, у нас льгот несколько больше, чем в России. Почему? Потому что нам оставили все льготы, которые были при Украине. И то, что при Украине не было в России, нам добавили. То есть льгот, будем говорить, не то, что достаточно, но, по крайней мере, несколько больше, чем их было при Украине. Допустим, обеспечение лекарствами. Да, но есть, но если нужен какой-то препарат импортный, а у нас, кажется, на нас санкции наложены, и это импортное нормально не поступит, то его, даже если оно поступило, ну, в списке нет.
есть только лекарства отечественного производства, а не от всех болезней, так сказать, помогают. Ну, такая небольшая проблемка.
Анатолий Олейников также рассказал радио «Крым Реалии» о том, какие мероприятия в памяти чернобыльской трагедии пройдут в Крыму в этом году.
Что еще сказать? Вы знаете, что 13 декабря на Поклонной горе громадный мемориал построен героям Чернобыля. Вот в этом мемориале есть и наша частица, потому что мы собирали денежку. Сейчас готовимся завтра 32-ю годовщину этой трагедии отметить. То есть, как говорится, панихида около памятника с отцом Алексеем. И потом будем награждать активистов на собрании, будет собрание после панихиды и после возложения цветов к памятнику. Такие мероприятия у нас ежегодно проходят два раза в году. То есть мы отмечаем конец года, победу над атомной стихией. Это окончание строительства саркофага на Черноводской, которую строили всей страной, все республики СССР участвовали в сооружении саркофага первого. И его закончили уже в конце ноября. Вот. И день трагедии. То есть два раза в году у нас мероприятия траурные, торжественные.
Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10.00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Ольга Кошарная, представитель ассоциации «Украинский ядерный форум». Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сегодня в день чернобыльской трагедии, 26 апреля, мы в Крыму задаемся вопросом, что же было бы с полуостровом, если бы вдруг внезапно атомная станция появилась бы и там. Расскажите нам, пожалуйста, в двух словах, кто, зачем принял такое решение, чтобы построить в Щелкино АЭС, и почему эта АЭС так и не была построена.
Крымская АЭС, решение о ее строительстве было принято министром энергетики и электрификации Советского Союза господином Непорожным в 1969 году. Проект для этой станции разрабатывал Харьковский теперешний энергопроект, тогда он назывался «Теплоэлектропроект». Предполагалось строить два энергоблока с реакторами ВВР-1320 модификации. Это корпусные реакторы. Они принципиально по конструкции отличаются от реакторов чернобыльского типа. И строительство реальное началось в 1981 году. Предполагалось, что введение в эксплуатацию произойдет в 1989 году. Но поскольку это уже Советский Союз был на излете, то финансирование было недостаточным. И хотя на площадку уже были завезены и корпус реактора, и главные циркуляционные насосы, то есть оборудование оценивается где-то примерно на 150 тысяч миллионов долларов на тот момент. Когда случилась Чернобыльская авария, началось движение экологов очень сильное в Крыму. Вот. Кроме всего прочего, они апеллировали к тому, что Крым – это сейсмонестойкая зона. Приводили в пример землетрясение 1927 года, которое было серьезное в Крыму. И, в общем-то, строительство прекратилось. То есть несколько факторов. Во-первых, значит, экологи повлияли, и, во-вторых, недостаток финансирования. На тот момент, когда прекращено было строительство в 1986 году, готовность первого энергоблока строительных конструкций была 80%, второго 18%.
Ну и...
Поэтому...
Продолжайте, да. Продолжайте.
Вот. Но, в принципе, после Чернобыльской же аварии она дала... Понимание другое совершенно подходом к проектным основам атомных станций, к безопасности вообще атомных станций, приоритет безопасности. Поэтому я думаю, что в любом случае станция не была бы построена, Крымская АЭС.
А вот это вот интересный вопрос. Зачем вообще понадобилось строить собственную атомную станцию на таком довольно небольшом полуострове? Неужели там в 80-х годах Крыму не хватало электричества и надо было спасаться собственными силами? И нет ли искушения, не будет ли искушения у кого-нибудь когда-нибудь попробовать еще одну такую станцию в Крыму построить? Или этот проект похоронен навсегда?
Ну, во-первых, предполагалось, что не только для производства электроэнергии для нужд Крыма эта станция будет работать, но и для экспорта там на Кавказ, к примеру. Это первое. Второе, предполагалось, что будет использоваться и для опреснения воды морской. То есть какие-то планы такие были. Более того, кроме двух этих блоков, проект предполагал расширение до 4. И вот эти вот остальные блоки, ну, гигантомания была при Советском Союзе, понимаете? Это, значит, эйфория такая научно-технического прогресса, которая, собственно, и привела к Чернобыльской аварии, потому что считалось, что ученые, человек может все просчитать, все последствия, все рассчитать. И авария Чернобыльская, она как раз и привела к переоценке вообще вот всех подходов, взглядов, и в том числе в профессиональной среде. И я думаю, что никаких шансов на этих развалинах построить что-то новое нет, не будет.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Ольга Кошарная, представитель Ассоциации Украинский ядерный форум. Мы поинтересовались мнением жителей Щелкина о том, как они относились к атомной электростанции. И все крымчане, как один, ответили, что сожалеют о недостроенном объекте. Люди в Щелкино уверены, что если бы АЭС запустили, то город не находился бы сейчас в таком плачевном состоянии. Давайте послушаем мнение крымчан.
Крымчане говорят.
Если бы она еще полгода постояла, то ее пустили, зарядили потом. Ну, это примерно энергодар. Другое снабжение, другая жизнь, другое бытовое условие. Все другое. Атомная работа. Рабочих мест сколько. Представляете, на атомах. Обслуживающий персонал.
Город жил бы круглый год. Да. А так вот выживая за счет отдыхающих, за счет этих 2 месяцев, 3. Ждут все лето. А так город стоит. Что-то эти вот муниципальные работы и службы. Поликлиники, школы, базары.
И такие вот сараи были, вот как вот здесь, видите, вон все обшарпывают. Они так
работы вообще нет. Здесь по большим рынок, городам работа все есть. У нас работы для молодежи нет. Старики заживают, у нас, читай, город пенсионеров.
У нас вообще никаких предприятий, только администрация и как предприятие Азов-Щелкина, коммунальный пластик. А так в основном тут пенсионеры живут. Было бы прекрасно. Конечно, молодежь бы не уезжал. Молодежь бы остался здесь. Жили бы, строили бы им квартиры, дома. Сейчас вот все встало и ничего нет. А где молодежи жить и где работать? Ладно, мы уже на пенсии заработали, как говорится.
Я приехал в 84 году и работал на атомной станции. И удивился, когда узнал, что в 87 году должен состояться пуск первого блока. А ее строили и построили в каком? В 90 году не достроили, короче, и бросили. Тут в первую очередь строили дома, детские сады, 2 школы, садики детские все брошены оказались. 5 садиков. 6-й не достроили, бросили. Поликлинику строили, не достроили, бросили. Если мы думали, что будет поселок для атомостроителей и для работающих на атомной станции, а построили его в таком количестве, что здесь и те, кто работал на атомной станции, и кто не работал, и строители, всем давали квартиры, а некоторые квартиры купили. Что творилось, квартиры продавали. Люди, которые зарабатывали там в течение 2-3 лет, они это все увольнялись и уезжали в другое место. Дальше работать. А эту квартиру оставляли здесь.
Крымчане говорят.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Григорий Клименко, участник ликвидации Чернобыльской АЭС, катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающий в Крыму. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если можно, опишите, пожалуйста, на вашем личном примере, на примере тех, кто находится сейчас, ну, тех, кого вы лично знаете в Крыму, с какими главными проблемами на 33-м году катастрофы на Чернобыльской АЭС сталкиваются ликвидаторы, инвалиды, пострадавшие от излучения. Все ли проблемы решаются или есть что-нибудь, что нужно было бы поправить?
Здравствуйте еще раз. Возможно, там студию у вас присутствует. Хотел бы помянуть тех, которые ушли от нас. Ну, а сейчас, по сути, отвечая на вопрос следующим образом. К сожалению, далеко не все у нас решается у крымчан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, имеет место масса проблем, в частности, такие проблемы, как, скажем, обеспечение жильем, проблемы здравоохранения. Если раскрывать полнее, допустим, обеспечение жильем, то ранее наши чернобыльцы признавались нуждающимися в жилье, исходя из средней обеспеченности. В данном конкретном месте проживания сейчас же такая нуждаемость определяется, исходя из минимальной площади, что, естественно, совсем другие цифры. В результате множество людей просто сняты с очереди. В чем мы видим грубейшее нарушение прав этих людей, которые стояли множество лет в очередях и во время до 2014 года не смогли получить это жилье, а сейчас их таковыми нуждающимися, то есть не расценивают вообще. И есть еще ряд, будем так говорить, проблем, в частности, у вдов, утративших кормильцев, которые утратили до 2014 года, их почему-то не признают таковыми. И в результате лишают мер соцподдержки. То есть проблем довольно много. Люди, чернобыльцы, надеялись, надо правду сказать прямо в глаза, о том, что их уменьшится, этих проблем, после возвращения Крыма в Россию. Однако они уменьшились, но не исчезли далеко. А некоторые вновь появились. То есть, к сожалению, проблемы чернобыльцев – это та вещь, с которой нам, наверное, по гроб придется бороться.
Скажите,
ну, вот вкратце вот так вот я мог бы сказать. Да.
Скажите, Григорий, а собираетесь ли вы, делаете ли вы что-нибудь для того, чтобы исправить эту ситуацию? Обращаетесь ли вы к местным крымским властям? Пишете ли вы письма в Москву? Или на власти сейчас давить бесполезно, и они все равно к вам не прислушаются?
Ну, мы не сидим сложа руки. Мы, естественно, что-то предпринимаем, какие-то действия поднимаем. Вопросы у нас беспокоящие, как перед местной властью, так и перед Москвой. Но проблема, на мой взгляд, заключается в том, что 4 года, извините, уже мы могли пройти так называемые переходные периоды, могли адаптироваться к новому законодательству. Разница, кстати, имеет место существенное между действовавшим ранее украинским и российским. Сейчас не буду говорить, в какую пользу. Почему? Потому что есть нюансы как в пользу украинского законодательства, так и российского. Тем более, что крымчане, как оказывается, в условиях отличных от другой материковой России, по той причине, что за ними должны были быть гарантированы, согласно 6 ФКЗ, те права, с которыми они, будем так говорить, вернулись в Россию. Однако вот с этими вещами имеет место проблемы. И надо сказать, что местная власть что-то предпринимает, пытается что-то решать, какие-то вопросы, но 4 года тот срок, который, на мой взгляд, эти проблемы уже должны были быть исчезнуть. Они, однако, все еще остаются, многие из них неразрешенными. Несмотря на то, что мы все-таки ставим эти вопросы, пытаемся решать как на местном уровне, так и на уровне Москвы. То есть обращаемся.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Григорий Клименко, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, проживающий в Крыму. Это радио Крым Реали. Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реали. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». С нами на связи Леонид Табачный, глава Центра прогнозирования последствий радиационных аварий Гидрометцентра Украины. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте-ка мы вот с вами для наших всех слушателей ответим на один такой вопрос, который на самом деле многих интересует, но не то чтобы там интересует вперед собственной зарплаты или войны на Востоке, но тем не менее, который подспудно живет в каждом из нас. Вот прошло 3 десятилетия с момента аварии. Последствия Чернобыля уже все сказались на Украине, или нам еще каких-то отложенных последствий ждать? И если да, то сколько лет?
Ну, вопрос, должен сказать, весьма и весьма сложный. Потому что вообще-то, конечно, выведенная территория из оборота, на которой люди не живут, это потеря. И потеря достаточно большая и долговременная. Если речь идет о экологии, то, в принципе, для большей части территории, которая пострадала вследствие загрязнения. Ну, в общем-то, природа, как говорится, справилась с этим. Но все-таки остались и достаточно еще долго будут продолжаться существовать проблемы на территориях, где до сих пор получают загрязненную продукцию сельскохозяйственную. Это экологическая часть. Ну и здоровье людей. Ну, я, к сожалению, может быть, к счастью, не могу. Да. Ну, просто-напросто это не моя специальность. Не могу правильно и грамотно оценить, какова дальнейшая судьба, будем так говорить, связанные с людей, которые получили облучение после Чернобыля. Потому что, ну, с точки зрения раковых заболеваний, ну, признано, в общем-то, что раковые заболевания, которые спонтанно появляются, будем так говорить, люди спонтанно, будем так говорить, заболевают, этот уровень намного выше того, который обусловлен именно чернобыльскими проблемами. Но здесь надо, наверное, все-таки честно сказать, что мы вряд ли сможем ответить на вопрос, связанный со здоровьем, без глубоких эпидемиологических исследований в Украине, состояния здоровья украинцев.
Хорошо, а если мы попробуем взглянуть на эту ситуацию с другой стороны, с точки зрения там, развития самой ядерной отрасли энергетической, в будущем Украина будет идти по пути сокращения количества энергоблоков, энергостанций, переход на другие виды энергетики, или пока атомной энергии нет альтернативы?
Ну, я думаю, что на ближайшие 100 лет альтернативы нет.
Если можно, поясните, пожалуйста, вашу мысль.
Ну, во-первых, потому что мы все знаем о том, что природные ресурсы, связанные с углеводородным сырьем, которое в основном используется, это имеется в виду и уголь, нефть и газ, они, в общем-то, исчерпываемы. И, в общем-то, достаточно быстро Земля исчерпает свои недра, вернее, люди исчерпают недра, которые, собственно говоря, позволяют им пользоваться этим видом сырья для энергетики, для тепла, в общем-то. Урановое сырье, все-таки его гораздо больше и требуется, ну, в общем-то, на во много раз меньше, чем это самое. И энергетика, ну, трудно сказать, что она дешевле урановая по сравнению с углеводородной. Но сегодня, будем так говорить, сегодня по нашим экономическим, по нашей экономической зависимости, от, она обходится нам все-таки дешевле энергетика атомная, чем...
чем связанная с ископаемым топливом. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Леонид Табачный, глава Центра прогнозирования последствий радиационных аварий Гидрометцентра Украины. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После небольшого перерыва мы вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Ранкова Свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма Радіо Свобода. У цій частині програми будемо з'ясовувати, чи може Захід поставити Росію на місце у Раді безпеки ООН.
Механизм нейтрализации именно вето России невозможно даже выработать. Это одна из причин, почему ООН эффективно не задействован в ситуации вокруг Донбасса.
Як подолати право вето Росії у Радбезі ООН? Чи спрацює цей механізм для ухвалення миротворчої місії ООН для Донбасу? Як підвищити ефективність роботи міжнародних організацій? Про це говоритимемо з учасниками програми. Слухайте нашу розмову на сайті radiosvoboda.org у запису та у прямому ефірі. На території Криму, нагадую, працює радіо «Крим Реалі» на хвилі 105,9 FM. Ну, а відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Країни Заходу знайшли механізм блокування вето Росії у Радбезі ООН. Про це пише видання The Guardian. За даними видання, країни Заходу звернули увагу на резолюцію від 3 листопада 1950 року під назвою «Єдність заради миру». Ця резолюція була ухвалена на той випадок, якщо Радбез ООН не може реалізувати свої повноваження у сфері безпеки через суперечки постійних членів. Вона дозволяє 9 з 15 членів Ради безпеки обійти вето і передати будь-яке питання на загальне голосування до Генасамблеї ООН. Наскільки реальним є запровадження такого механізму, запитаємо про це, що думають наші гості з цього приводу. Наразі поряд зі мною у студії старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Вітаю вас.
Доброго ранку.
Пане Кравченко, якщо можна, така потрібна, мабуть, невеличка історична довідка стосовно того механізму вето, коли, як, заради чого він виник, і який він мав, власне, от за період існування ООН, що він, як він працював, що він дав доброго?
Ну, механізм відомий, Рада безпеки ООН складається сьогодні з 15 членів, з них 5 – це постійні члени Ради безпеки, 10 – це термінові, фактично, так, члени. П'ять постійних членів – це є США, Китай, КНР, Великобританія, колишній Радянський Союз, зараз Росія та Франція. Ось це, власне, країни-переможниці у Другій світовій війні. Вони мають право вето умовне. Воно є не записаним в статуті ООН. Проте є згадка у статті 27 пункті 3 в тому, що всі рішення приймаються лише за умови того, що всі країни-члени, постійні великі держави, так, вони мають погодитися, тобто має бути консенсус. Тобто фактично це є умова, коли одна країна має якісь заперечення, то рішення не приймається. Саме тому за замовченням ця процедура називається правом вето. Хоча, знов-таки, підкреслюю, згадки про право вето в самому статуті ООН немає.
Ну і звідси випливає питання, а як же ж, ну, чому так все-таки така священна корова, можна сказати, от було це право вето так довго?
Це дуже зручно. Це дуже зручно, це право сильних, право тих, кого називали великі держави, регулювати свої інтереси, лобіювати свої інтереси. За всю історію найбільше використовувало право вето якраз СРСР та Росія, там лише за перші 10 років існування ООН 45-55 був такий Молотов, так, представник фактично так СРСР, і його називали містер вето. Він 59 разів, здається, його використовував, аби стримати ось, власне, якісь амбіції певні, які мали країни Заходу. І знову-таки, тобто це була процедура, яка дозволяла лобіювати, проштовхувати інтереси постійних членів Ради безпеки. Найменше використовувала Франція. США, звичайно, є на другому місці після Росії, адже, напевно, ці дві країни з періоду Холодної війни і мали найбільше протиріч. І ділили зони впливу і активно користувалися для цього майданчиком Ради безпеки.
Ну, а тепер про цю резолюцію від 50-го року, яку якось так знайшли раптом. От проблеми з цим правом вето, зокрема, в першу чергу з боку Росії, відчувають, ну, в першу чергу в Україні та і в світі, можливо, ну, так гостро відчуваємо ми от пару років останніх. І тут раптом знайшли. От мені цікаво, ну, ви точно не знаєте, ми можемо тільки робити припущення, як так 2 роки шукали, це в ООН стільки резолюцій, стільки документів, що так довго шукали, чи момент виник, коли...
Та ні, ця резолюція дуже відома, і насправді її застосування було обумовлено один раз в історії, це Корейська війна, от резолюція від 3 листопада 50-го року, єдність заради миру. Проте саме використання цієї резолюції, воно фактично підриває концепцію формату Ради безпеки. Ось це право виключно так великих держав регулювати відносини між собою шляхом переговорів. Тому що фактично ця позиція, вона є деструктивною, підриває, власне, ось елементи солідарності, ось, які мають виникати в рамках діалогу в організації. І був прецедент, коли мала використатись ця резолюція другий раз, але тоді Росія Єльцина ще, 99-й рік, я маю на увазі, з події в Косово і бомбардування державами НАТО, Югославії, Слободана Мілошевича, так, примушення до миру, операція, так, ось вона була... мала бути регламентована, власне, через Раду безпеки, але тоді винесли, власне, не на розгляд Ради безпеки рішення, а на розгляд Генеральної асамблеї. Фактично, це була половинчата процедура, ось, власне, цієї резолюції єдність заради миру. Фактично, що зараз вона собою являється, це резолюція, яка процедура є, якщо... Є згода 9 країн-членів і блокувальне рішення одного з країн-членів, який порушує мир свідомо. Ну, це в цьому випадку це Росія, яка зараз питання Сирії обговорюється, але ми розуміємо, що там де-факто ще може постати наше питання з вами, українське. І це і Крим, і Донбас. І якщо 9 країн, членів Ради безпеки, знаходять згоду, і вони можуть винести, власне, ось відповідно цієї процедури, цієї резолюції, питання на розгляд Генеральної асамблеї, де воно має бути ухвалено 2/3 голосів всіх членів Генеральної асамблеї. Це 200 країн, умовно, так, 2/3. Я думаю, що якщо ми говоримо про США, про Західний світ, вони можуть назбирати ці 2/3 голосів, ну, нелегко, але застосовуючи ті або інші механізми, це реально. І, відповідно, тоді утворюється комісія дорадча, так, власне, за рішеннями, і вона, ця комісія, вже регулює, виконує функції фактично Ради безпеки. Комісія діє за принципами більшості голосування. Тобто, процедура є, і умови для прийняття ефективних рішень для наведення миру в Сирії сьогодні, так, на реакцію на хімічні атаки, є, і, ну, звичайно, цього зараз це просуває найбільш активно. Це США, це Великобританія і, безумовно, це Франція.
Дякую. До нас тим часом долучилась заступник директора Центру «Нова Європа» Катерина Зарембо. Вітаю вас, пані Зарембо.
Доброго ранку.
Пані Зарембо, як ви вважаєте, от ми говоримо про цю резолюцію, яка дає можливість певним чином обійти право вето. Як ви вважаєте, от застосування цієї процедури, які мало би наслідки загалом для ООН?
Ну, я думаю, що наслідки були би, от як дуже вдало розписав місто розмовник також зараз в ефірі, наслідки вкладі були б революційними. Це означало певна така предметна ізоляція Росії на міжнародній арені і, відповідно, такий прецедент в сучасному світі за сучасних правових норм створювався. Інша справа, що дійсно ця процедура досить складна, теоретично можлива, але практично, ну, тут дуже багато може бути перешкод на тому, щоб подолати російське вето. Тому, ну, я можу сказати, добре, що така розмова ведеться, добре, що вона є серйозною. Ну, певним чином, як ми бачимо, сирійське питання дійсно є в даному випадку певним чином на користь Україні. Чи буде це впроваджено, це велике питання.
Дякую. Стосовно от цієї процедури, є ще одна думка, давайте послухаємо. Експерт з міжнародних відносин Андрій Бузаро переконаний, що таке юридично неможливо заблокувати вето Росії.
На сьогоднішній день механізм нейтралізації іменно вето Росії невозможно даже виробити. Так як ізначально устав Організації Об'єднаних Націй, всі документи, якими регулюється Організація Об'єднаних Націй, предполагають унікальне право, а іменно вето, для кожного постійного учасника безпеки ООН. І за майже 70 років существування ООН нікому ще не вдалося такий ефективний механізм нейтралізації відповідного права на вето. Это юридическое препятствие, да. И второе препятствие политическое. Например, представим, что будет какой-то механизм. Есть еще Китай, который тоже является постоянным членом безопасности ООН. И он все время практически голосует вместе с Россией по многим вопросам. Это одна из причин, вот эта вот тупиковая по сути ситуация, почему ООН эффективно не задействован в ситуации на вокруг Донбасса.
Це була думка експерта з міжнародних відносин Андрій Бузаров. Нагадую слухачам і глядачам, що поряд зі мною у студії старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Пане Кравченко, ну, власне, те, що сказав Андрій Бузаров, як ви вважаєте, таке можливо чи неможливо?
Я думаю, що за наявності політичної волі це можливо. Тут питання взагалі в працездатності ось цієї ефективності організації ООН, так, у широкому змісті, і, зокрема, питання дуже великі до Ради безпеки. Це такий рудимент, вибачте, скажу відверто, рудимент пережиток тієї епохи біполярної холодної війни, Ялтинсько-Поздамської системи міжнародних відносин, сформованої державами-переможцями після Другої світової війни. Там ключовий елемент був, чому, наприклад, немає Німеччини в Раді безпеки. Сьогодні там може хтось з молодого покоління не розуміє, як держава, яка там найбільша економіка Європейського Союзу, не є членом Ради безпеки. Ну, це зрозуміло з огляду на логіку 45-го року, коли Німеччина була переможено у війні, і ось ці процеси були в тому числі на стримування загрози реваншу, зростання реваншу у Німеччині. І ось фактично треба говорити про необхідність реформи, не просто Ради безпеки, а реформи взагалі міжнародного порядку, який сьогодні існує. Ми побачили, як його можна дуже легко порушити, і це зробила Росія, порушивши суверенітет України, незаконно анексувавши Крим і розпочавши війну, штучну війну, створивши умови для штучної війни на Донбасі. Зараз вона називає цю війну громадянською війною в Україні і хоче розповсюдити і дестабілізувати всю країну. Тобто всі ці дії від такої держави, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, ну це нонсенс. І саме тому ми маємо говорити, що треба змінювати. Але так сталося, що змінюється система лише після великої кризи. Наприклад, після Першої світової війни була створена, після системи Віденської, так, міжнародних відносин була створена система Версальських, вона... Ну, після Першої світової війни, це Версальська мирна конференція 19-го року. Відповідно, на те, щоб змінити ту систему із Лігою націй на чолі, знадобилася Друга світова війна. Тому що чекаємо на Третю світову війну?
Побачимо, до чого це йде. Нагадую, що на зв'язку телефоном з нами заступник директора Центру «Нова Європа» Катерина Зарембо. Пані Зарембо, як ви оцінюєте, власне, спроможності ООН, актуальність, доречність і сучасність конфігурації окремих структур і процедур, тобто наскільки зараз є актуальним і впливовим ООН загалом, і як ви бачите, оцінюєте потребу у реформуванні?
Ну, ООН, звичайно, є єдиним світовим органом, єдиним світовим форумом, і, безумовно, потреба у такому форумі є. Інша справа, що робити, коли на форумі збираються країни з різними інтересами, є різні групи інтересів. Ну, тут ми бачимо ту колізію, яка відбувається в тому числі щодо України, наприклад, як складно даються голосування щодо питання конфлікту між Росією, Україною і так далі. Я, знаєте, можу сказати, що хотіла привернути увагу до того, що зараз відбувається в Раді Європи. Це, звичайно, форум набагато менший, але ну, також показовий, там, де все ж таки є ціла низка країн з різними цінностями, приналежністю до різних таких геополітичних угруповань, так неформально це називаємо. Те, що зараз був опублікований звіт щодо корупції, те, що такий звіт був ініційований, те, що він був доведений до кінця, це, як на мене, свідчення того, що на міжнародних майданчиках можливий пошук правди і прагнення діяти в рамках етичності і рамках міжнародного права. Це, звичайно, є всього-навсього звітом, а не є якоюсь реформою, зміною процедур. Правда, себе Раді Європи, мені це дає якусь надію на те, що реформа ООН заради дотримання норм міжнародного права можлива. Ну, разом з тим, звичайно, абсолютно також підтримую свого співрозмовника Валерія в тому, що тільки дуже велика криза може сприяти знаходженню, навіть не консенсусу, а переділу сфер впливу і, відповідно, реформи такої великої організації. Тому я не думаю, що реформа відбудеться в найближчому майбутньому.
Дякую. Пане Кравченко, до речі, без кризи, без якихось докорінних реформ взагалі не існує варіантів, процедур зміни складу Ради безпеки, позбавлення права вето? Тобто взагалі нема таких?
Давайте розуміти, що таке ООН. І, власне, що він собою зараз являє. Там це світовий уряд своєрідний, так? І це те, що там називають в Росії «мірова закуліса», умовно, так? Ось, яка вирішує долі, яка вирішує певні проекти світового ладу. І так сталося, що у нас світ, він побудований дуже нерівно. Є багаті країни, заможні країни, технологічні країни, або країни, які мають велику ресурсну базу, так, і є бідні країни. Але всі вони мають один голос у цьому світовому уряді, на голосу Генеральної асамблеї. І подивіться, що робить Росія. Перша резолюція, яка була по Криму, у нас зараз три резолюції Генеральної асамблеї, які б стосувалися питання прав людини в Криму. До речі, не територіальної цілісності України, а саме питання, які просуває межліс кримського татарського народу, вони саме в гуманітарній площині спрямовуються, переважно. На перша резолюція була підтримана більшістю, абсолютно більшістю країн, там, здається, на голосуванні було 120 країн за, там, скількись проти, там, певна кількість утрималася від голосування. Друга резолюція, ми маємо вже наступного року, 15-го, ми маємо вже фактично 100 голосів. Третя резолюція, ми маємо лише 76, здається, голосів за українську позицію. Що робить Росія? Вона просто купує голоси. Вона купує голоси бідних країн, африканських країн, країн третього світу, як це називається, так, Латинської Америки. І маніпулює, власне, ось, так, голосами цих країн. Їм абсолютно байдуже, що там в Криму, вибачте, Антигуа і Барбуда, там люди не знають, де навіть знаходиться цей Крим, так, або ще щось, або Вануату. Проте вони отримують маленький зиск у грошовому еквіваленті від того, що вони володіють цим одним голосом. І цей один голос може бути вирішальним. І тобто це є корупційна складова, вона закладена в сам принцип існування Генеральної асамблеї. Ну а Рада безпеки, ми про неї вже сказали, про її імпотенцію. І знов таки, це великі торги, це можливість лобіювати і знову можливість корупції. Адже там є знов на цих процедурах там термінові члени, там є, наприклад, сьогодні, здається, Ефіопія, яка так є постійним членом Ради безпеки. Є Казахстан сьогодні, так само держава, яка близька до Росії. Ну, є країни, яким байдуже, ну, серед союзників відвертих, це сьогодні наш союзник, якийсь там є, це Польща, яка має зараз лобіювати нашу позицію у Раді безпеки, але знову таки, що собою являється Рада безпеки?
Дякую. Також ще до нас долучається політолог Кирило Сазонов. Давайте послухаємо, що він думає з цього приводу. Вітаю вас, пане Сазонов.
Доброго ранку.
Пане Сазонов, от говоримо про резолюцію від 50-го року, яка нібито дає можливість обійти процедуру вето. Як ви вважаєте, ну, наскільки це реально, чи зможе ООН скористатися цим шляхом і якось просунути питання, які в першу чергу стосуються України, Донбасу, Криму?
Это вполне реально, ну, обойти вето Совета Безопасности вполне реально, так что резолюция 50-го года вполне для этого подходит. Действительно, Совет Безопасности ООН, он уперся уже лбом в существующие проблемы с Россией, и он стал поэтому совершенно неэффективен, то есть это совершенно картонный орган. То есть даже в основном-то тему подняли из-за химической атаки в Сирии. 11 попыток что-то принять, и 11 раз Россия накладывала вето. То есть это действительно мы кидаем мячик в стенку с таким же эффектом. Безусловно, надо выносить вопрос на Генеральную Ассамблею и большинством голосов преодолевать это вето. И необходимо, давайте согласимся с тем, что само ООН и сам Совет Безопасности необходимо реформировать. Потому что это право вето, которым пользуется очень часто Россия, иногда Китай, они в принципе умножают на ноль всю эффективность организации. И она превращается постепенно в Лигу наций, которая не способна на большее, чем выражать глубокую озабоченность. То есть, на самом деле, он вообще неэффективно, даже по гуманитарным вопросам, они пытались поддерживать Донбасс, зону военных действий, сейчас говорят, что у нас просто на это нет денег, мы прекращаем помощь, у нас есть всего 3% средств, но вы, ребята, в Украине, вы стараетесь, держитесь, поддерживаете людей, выплачиваете пенсии там. Ну, то есть, они дают только добрые советы, ООН превратилась в страну советов, к сожалению, это наша реальность.
Дякую. Лишайтеся, будь ласка, на зв'язку. Пане Кравченко, а от стосовно резолюцій по Криму гуманітарних, виникає питання, це ефективність меджлісу кримських татар, його роботи, чи просто справа в тому, що от ви назвали ООН таким умовним світовим урядом, можливо, це вже не уряд, а міністерство з гуманітарних питань якихось, і тому легше просувати гуманітарні питання, ніж...
Можливо, але знаєте, що іншого немає. Є таке, яке є. Так само там Катерина згадувала про Раду Європи і там ці ПАРЕ, які зараз відбуваються події. Там взагалі цей орган прив'язаний до дотримання прав людини. І ми можемо говорити, що все одно ООН залишається таким, яким він є, і інструменти, які існують, це, зокрема, що нам цікаво сьогодні від ООН, що ми потребуємо, про що каже президент України, це миротворча місія. Миротворці на Донбасі, зокрема, зараз, на жаль, мова ще не йде про Крим, проте вона, зрештою, може дійти до Крима через певний час, але, ну, якщо навіть ми говоримо про певні проекти миротворчих місій, для нас сьогодні орієнтиром, ну, для мене, на мою думку, є запрошення не просто миротворців, які зафіксують, там, вийдуть на кордон з Росією і поставлять свої редути там, так, і або там розведуть, як Росія хоче довести, що у нас є дві сторони конфлікту, українці воюють з українцями. І вони розведуть одних з Донбасу, з Луганську українців, і державу Україну, тобто зафіксують, що у нас громадянська війна. Ні, нам це не потрібно. Нам не потрібні такі миротворці і голубі каски, лишеви, блакитні шоломи. Лише з цією метою. Нам потрібна міжнародна тимчасова адміністрація, тобто це має бути багатокомпонентна місія, яка буде включати в себе військових, поліцейських, цивільне управління. І прецеденти такі існують в історії ООН. Це була місія, навіть останнім часом, за останні 25 років, це і Камбоджа, це і Східний Тимор, це і Босня-Герцеговина, це і Косово. Наскільки вони були успішними? Дуже по-різному успішними. Найбільш успішною була в Східному Тиморі, найменш і досі це є Косово. Але, вибачте, сам Західний світ створив, напевно, для Росії ці умови прецеденту і правом на самовизначення, коли вони там підтримали Косово і незалежність Косова. І цим Росія скористалася в відповідності до Абхазії, Південної Осетії. Зараз користуються цим в Україні. Народ Криму, народ Донбасу, немає таких народів, але все одно вони намагаються апелювати з цими визначеннями.
Дякую. Пане Сазонов, от миротворча місія ООН на Донбасі у тій конфігурації, в якій зацікавлена Україна, ну, мабуть, була би вигідна Україні, і Україна би погодилась би хоч би і завтра запроваджувати цю місію, ну, принаймні, судячи з заяв наших високопосадовців, зокрема президента, але ж вирішує та сама Рада безпеки ООН, як ви вважаєте, чи вирішить Рада безпеки ООН це питання, і, власне, коли це може статися? Скільки для цього ще може знадобитися часу?
Ви знаєте, є така шутка, що прийшов ученик к мудрецу і спросив, як мені стати королем. Він говорить, дуже просто, женись на принцесі. Тут вдохнув, сказав, спасибо, осталось уговорити принцесу. Для того, щоб миротворці вийшли в Донбас, нам придеться уговорити на це Росію. Без її согласия, к сожалению, не получится нічого. Потому что миротворческие операции, миротворцы, они поддерживают мир. Они не могут провести военные операции, вышвырнув оттуда российские войска и местных коллаборационистов, которые перешли на сторону России. То есть там порядка 35-40 тысяч бойцов с военной техникой, с градами, с танками. Миротворцы не пойдут умирать за Украину европейские, ни в коем случае. То есть нам придется искать какой-то компромисс, тем более такой контингент, наверное, невозможно создать. И они не пойдут воевать туда. То есть они придут туда, когда будет какой-то мир установлен. Только так. После этого, да, тут больше подойдет вариант, наверное, Авакова, вот этот маленьких шагов, то есть по одному городу, по одному поселку, по одному району вводим миротворцев, устанавливаем там украинскую власть, потом беремся за следующий, потому что в целом такой кусок проглотить невозможно. И очень хорошо Украина приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия признана агрессором, то есть в миротворческой операции не будут участвовать российские войска и войска АДКБ, договор о коллективной безопасности, то есть там где Беларусь, Казахстан и прочее. Потому что иначе это просто переодели бы боевиков в голубые каски. То есть, в принципе, к миротворцам Украина готова на украинских условиях, только это должны быть не российские миротворцы. Но пока Россия не увидит свои выгоды, пока ее не вынудят к этому решению, они просто будут говорить боевикам, чтобы те оказывали сопротивление, и миротворческая операция превратится в полноценную войну в Европе. Это все понимают, и на это никто не пойдет. То есть, пока США и Евросоюз не дожмут Россию до уступок, миротворческая операция не начнется, мы можем себя успокаивать сколько угодно, но пока это очень отдаленная перспектива.
Дякую вам, пане Сазонов. Це був політолог Кирило Сазонов. У нас лишається вже буквально пару хвилин, пане Кравченко. Ну, це ці пару хвилин. Погодьтесь або заперечте.
Я так, відреагую. Фактично, насправді, можливо переконати Росію. Все дуже просто. Росія є підписантом мінських, скажімо, не мінських домовленостей, тому що там вона не вона каже, що вона не підписувала. Це є компетенція тристоронньої контактної групи, і там підписує Україна. Та ось ці непонятні псевдореспубліки, так, але все одно вона бере участь в нормандському форматі. Мета нормандського формату — це є відновлення територіальної цілісності, суверенітету в Україні. Відповідно, що в чому проблема мінських домовленостей, мінських угод сьогодні? Це комплекс заходів, які не виконуються. Записати у комплексі заходів запровадження міжнародної тимчасової адміністрації на Донбасі як певної умови для ось реалізації ось цих мирних планів. Я думаю, що Росія на це може погодитися у разі, якщо вона має стратегію збереження гарного обличчя і виходу з цієї кризи. Що не факт, насправді, тому що, напевно, Росія все одно зараз хоче розпалити якісь конфлікти у Європі для реваншу, для ревізії того порядку, який існує. І Україна – це спойлер, це те, що використовується сьогодні. Проте, якщо вона все ж таки ось подвійну гру цю провадить, то давайте знов-таки у цю гру гратися. І жодних європейських миротворців там не буде. Як правило, в таких операціях там розраховувало 30-40 тисяч необхідно. Це країни такі головні, які можуть надати свої контингенти. Це Індія, це Пакистан, це Бразилія. Великі країни, ось заможні країни, вони лише надають гроші на цю операцію. І фактично ось такий формат, який, про який ми говоримо, звичайно, політична воля Росії дуже потрібна, але переконати, ми маємо дати щось Росії, заманити їх в цю гру і спробувати самим зробити зиск на принципах та механізмах. Принципи дуже прості.
Маємо завершити так. Буквально. Ну, давайте зупинимось на цьому позитиві, оптимізмі, що таке Росію можливо переконати. Нагадую, що поряд зі мною у студії був старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Телефоном в прямому ефірі з нами були заступник директора Центру «Нова Європа» Катерина Зарембо і політолог Кирило Сазонов. Говорили ми про те, як Росія може зловживати правом вето в Раді безпеки ООН і що з цим може зробити Захід. Це Радіо Свобода, в студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. У студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». У наступні півгодини будемо говорити про сьогодення і майбутнє Чорнобиля.
Південно-східну частину 30-кілометрової зони можна було б заселяти навіть сьогодні. Щодо 10-кілометрової зони ЧАЕС, прогноз песимістичний. Там навряд чи коли будуть жити люди.
Чи безпечний Чорнобиль сьогодні? Як змінилася Чорнобильська зона відчуження за понад 3 десятиліття після аварії? Чи стане зона центром наукових досліджень, інновацій, туризму? Чи ядерним могильником? Про це будемо говорити з гостями нашої програми. Слухайте це на сайті radiosvoboda.org. На території Криму нашу програму можна почути на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Минуло 32 роки з часу аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Зруйнований четвертий енергоблок нині накритий новим безпечним конфайментом, однак введення його в експлуатацію перенесли із травня на листопад 2018 року. Про це повідомив голова Державного агентства з управління зони відчуження Віталій Петрук. Цього ж року у Чорнобильській зоні відчуження збудували першу сонячну електростанцію. Згідно із законопроєктом, розробленим Міністерством екології разом з адміністрацією Чорнобильської зони відчуження, територія, де сталася ядерна катастрофа, буде розділена на дві зони – 10-кілометрову, що стане зоною спеціального промислового використання, і 30-кілометровий заповідник. До речі, заповідник у зоні діє вже понад рік.
Зона за останнім часом також стала популярним туристичним об'єктом. Чим живе Чорнобиль нині, які напрямки розвитку цієї території є перспективними, запитаємо у гостей програми. Це колишній міністр екології України Сергій Курикін. Вітаю вас, пане Курикін.
Доброго дня. Доброго дня.
І також разом з нами в ефірі колишній працівник Чорнобильської атомної електростанції, дозиметрист Олександр Купний. Вітаю вас, пане Купний.
День добрий.
Отже, давайте спробуємо розібратися та зрозуміти, чим Чорнобиль є сьогодні. Власне, пане Курикін, як ви скажете, як ви вважаєте, чи є на сьогоднішній день Чорнобиль, зона відчуження, безпечними для, власне, решти території України та і в більш широкому сенсі також? От у 86-му році казали, що ці території втрачені на сотні, можливо, на тисячі років. Наскільки на сьогодні виправдовується, справджується цей прогноз?
Треба сказати, що створення конфайменту, навіть в тому стані, в якому він сьогодні перебуває, значно змінило ситуацію. І сьогодні рівень радіоактивного випромінення значно знизився. Це дає змогу як проводити необхідні роботи на промисловому майданчику в тій 10-кілометровій зоні, про яку згадувалось, так і більш серйозно говорити про можливості якоїсь іншої діяльності на території зони, зокрема туристичної діяльності, зокрема будівництва отієї сонячної електростанції. До речі, вона ще не побудована, тобто там це на сьогоднішній день трошки більше розмов, ніж реальних справ. От що стосується забудованості самої території, то звичайно вона потребує рекультивації. Вона, як і раніше, потребує ліквідації забруднення. Тим паче, що складність, як загально відомо, ситуація полягає в тому, що зона забруднена нерівномірна, там, скажімо, є плями, ділянки з дуже високим рівнем забруднення і є, скажімо, відносно або навіть зовсім чисті райони. Тому я б сказав, що в цілому ситуація сьогодні значно сприятливіша, ніж можна було вважати раніше, але говорити про те, що ця зона є безпечною, м'яко кажучи, передчасно.
Дякую. Пане Купний, от ви досліджували Чорнобильський саркофаг зсередини. Чи відкриті всі його загадки, чи все відомо про нього, чи є, можливо, якісь моменти, місця, які неможливо дослідити? Чи можна чекати з цього місця якихось сюрпризів? Чи вже все відомо і зрозуміло, всі процеси, які там відбуваються, і майбутнє цього саркофагу?
Ні, про об'єкт укриття відомо, на самом деле, не так уж і много. І навіть по уровням радиации, радиационного излучения, так бы не говорить, но в приближенном понятии мы имеем. Те цифры, которые у нас имеются, достаточно велика погрешность. Он опасен и будет опасен еще достаточно долго, не только в течение нашей жизни. И опасность его будет, на мой взгляд, только возрастать, потому как на данный момент, если брать только по радиационным излучениям альфа, бета и гамма, то сейчас основной вклад внутри объекта укрытия дает гамма и бета излучение, которое постепенно распадается, естественно, и фон там уже порядком. По сравнению с 86-м годом очень сильно упал, но все равно остается запредельным для эксплуатации и нахождения внутри. Но со временем будет выходить альфа-излучение, которое никуда не делось. Альфа-излучение – это, по сути дела, осколки топлива, которые в пыли, в разных частицах находятся внутри объекта. А альфа-излучение, любой, кто занимается атомной энергетикой, он скажет, оно самое опасное для человека. Поэтому опасность будет возрастать объекта, без всякого сомнения.
А от нова споруда конфайменту, вона цих проблем не вирішує?
Безопасный конфайнмент – это скорее ограждающий контур дополнительный. Он, конечно же, был необходим. И хорошо, что его все-таки возвели. Даже сейчас, как уже вот только что говорили, радиационный фон на площадке вокруг объекта и самого НБК, он упал. Арка экранировала радиационное излучение, исходящее от объекта укрытия. Плюс она предотвращает возможные выбросы или во время обрушения каких-то там аварийных ситуаций на объекте укрытия, предотвращает выход этой пыли радиоактивной во внешнюю среду. А насколько он будет сам функционален после его сдачи в эксплуатацию? Ну, здесь я достаточно пессимистичен, это отдельная тема. Но свою защиту, свою функцию как защитное сооружение, как защитный контур, НБК, конечно же, будет выполнять. И он уже выполняет ее.
Але ж, ну, є от інформація про те, що відтерміновано введення у повну експлуатацію цього конфайменту. Пане Курикін, можливо, ви знаєте, що заважає ввести його, чому відклали введення в експлуатацію, що відбувається?
Ну, я не думаю, що це якась така дуже драматична ситуація. Певні зволікання, вони, беручи до уваги масштабність об'єкту, вони були неминучими. Ну, і коли ми говоримо взагалі про введення в експлуатацію, що ми маємо на увазі? Ми маємо на увазі використання, виконання всіх тих завдань, які мають виконуватися завдяки будівництву саркофагу. А до цих завдань, зокрема, входить і, до речі, вивантаження отого палива, тих от решток палива, тих небезпечних мас, які знаходяться всередині першого саркофагу. І тому, звичайно, це потребує серйозної підготовки, і мені здається, що на сьогодні виконано завдання мінімум, тобто сьогодні підвищено значно рівень безпечності перебування на території промислового майданчика. Сьогодні ми застрахувалися від того можливого руйнування конструкції першого саркофагу, про які щойно говорили, але при цьому є завдання максимум, тобто налагодити всередині, грубо кажучи, конфайменту ту роботу, яка ту діяльність, яка дозволить поступово, ну, звичайно, впродовж дуже багатьох років розвантажити і повністю забезпечити цю зону. Звичайно, що це потребує суттєвої підготовки. Я думаю, що тут жодний поспіх не потрібен, і якщо дійсно буде введено в експлуатацію в листопаді цього року, то я думаю, що це абсолютно прийнятні терміни. Головне, повторюю, те, що сьогодні завдяки будівництву нового саркофагу, нового ось безпечного конфайменту, знизився рівень радіаційного випромінювання на промайданчику Чорнобильської АЕС.
Дякую. Є зараз на тему Чорнобиля доволі популярна тема, яку час від часу нерідко обговорюють, і це туристичні перспективи зони. От, зокрема, на думку генерального директора Національного наукового центру радіаційної медицини Національної академії медичних наук України Дмитра Базейки, їздити на екскурсії в Чорнобиль безпечно. Більше того, каже він, його вже можна заселяти. Давайте послухаємо більш докладну думку фахівця.
Небезпечні всі відходи сконцентровані в 10-кілометровій зоні. Все те, що показує офіційна програма чорнобильська для туристів, воно безпечно, оскільки там маршрути всі прокладені так, щоб для людей не було ніякого опромінення. Південно-східна частину 30-кілометрової зони можна було б заселяти навіть сьогодні. Щодо 10-кілометрової зони ЧАЕС, там прогноз песимістичний, там навряд чи коли будуть жити люди.
От така є думка генерального директора Національного наукового центру радіаційної медицини Дмитра Базики. Пане Купний, от як ви ставитесь до щойно сказаного? Як ви бачите перспективи туристичні у Чорнобилі?
Ну, туризм в зону, я вважаю, що це хорошо, розвиття чорнобильського туризму. Насколько он безопасен, ну, за это отвечают и те, кто готовит программу, и те, кто готовит маршруты. Я считаю, что маршруты, проложенные и используемые для туристов, безопасны при условии соблюдения инструктажа, который делается всем, кто посещает зону. То есть шаг в сторону, шаг влево. То есть нужно следовать инструкциям, которые даются. И тогда ваше посещение зоны будет безопасным. Если будете своевольничать, то вы сами себя можете потенциально подвергнуть риску.
Разумело.
Вот и все. Это как при посещении любого какого-то опасного объекта необходимо следовать определенным правилам, чтобы обезопасить себя.
Ну, зрозуміло, навіть в зоопарку не радять в клітинки.
Да, да, подходить близько к клеткам, это тоже опасно. То есть зона, это нормально, то, что посещение зоны, это хорошо, приезжают, и пусть люди своими глазами увидят, к чему может привести человеческая беспечность и самоуверенность, и небрежное обращение с атомной энергетикой.
Дякую.
Это надо увидеть своими глазами, чтобы понять.
Але ж та радіацію особливо ти не побачиш, там хіба що. Ну що там залишилось?
Саме страшне – це последствия.
Так,
приводять.
Зрозуміло. Пане Курикін, крім туризму, які є можливості, перспективи використання цієї території, аби вона не просто, аби вона була якась користь, власне, з неї?
Ну, власне кажучи, вже згадувалось на початку передачі, що територія зони, власне, сьогодні розділена на дві частини. Це ота 10-кілометрова зона або проммайданчик, десь загальною площею порядку 30 тисяч гектарів. І близько 230 тисяч гектарів – це територія Чорнобильського радіоекологічного заповідника. Тому тут у мене, до речі, виникає питання, ким і для чого збирається, пропонує там шановний науковець, який, слова якого наводились при цим, заселяти Чорнобильську зону. Ну, по-перше, заселяти – це означає створювати там інфраструктуру, для кого і для чого – не зрозуміло. А по-друге, заселяти заповідник – це, пробачте мене, трошки абсурдна ідея. Тому ми повинні виходити з реалій. 2 роки тому указом президента створено Чорнобильський заповідник. І, відповідно, дуже перспективними і такими, що викликає зацікавлення у науковців багатьох країн, є наукові дослідження, які пов'язані із довготривалим впливом радіації на довкілля, із впливом малих доз радіації, таке інше. Тобто цікавість до цього предмету, вона є постійною, і тут є дуже серйозні перспективи. Саме, власне кажучи, це є одне з тих завдань, які заповідник має виконувати. От інше питання, що в якому стані сьогодні цей заповідник. Наскільки мені відомо, сьогодні межі заповідника не винесено в натуру. Це принципово важливо. Тобто він не позначений на місцевості. Сьогодні не сформовано адміністрацію цього заповідника. Тобто, наскільки мені відомо, знову таки, сьогодні є виконуючі обов'язки, буквально штат складається ледь не з однієї людини. І, відповідно, виникає питання, от в даному випадку це зволікання нічим не виправдано, тому що виникає питання, чим займалися впродовж 2 років від моменту проголошення, створення заповідника, підписання відповідного указу. Чому указ президента фактично не виконується на сьогоднішній день? От. А повторюю, наукові дослідження на цій території, вони не менш, а може і більш перспективні, ніж туристична діяльність, яка, звичайно, здійснюється і має здійснюватися надалі також.
Зрозуміло. Хочу ще попитати наших гостей про проєкт, ну, про об'єкт вже, власне, сховище ядерного палива. Пане Купний, як от ви ставитеся до цього? Я, наскільки відомо, загалом так серед населення не особливо підтримують цю ідею. Люди мають багато страхів. Наскільки ці страхи мають, наскільки вони обґрунтовані, наскільки справді це небезпечно і страшно мати на цій території, яка вже без того є зараженою, сховище відпрацьованого ядерного палива?
Ну, во-первых, моє личное мнение, что это было правильное решение строить центральное хранилище радиоактивного, отработанного радиоактивного топлива в Чернобыльской зоне. А население пугают, ну, скорее, журналисты несведущие и обзывают это могильником. Ну, есть разница между могильником радиоактивных отходов и отработанного топлива. Ну, а народ этого не понимает, и слово «могильник», естественно, пугает. Плюс людей пугают тем, что вот сюда будут теперь свозить со всей Европы. Но это что же, ну, это неправда, мягко говоря, если не откровенная ложь. Для того, чтобы как раз-таки запугать народ, манипулировать и помешать строительству. Ну, я так думаю, для чего еще пугают? Но вполне, в целом, это нормальное решение и безопасная практика, подтвержденная. То есть это не новая технология, которая использовалась при строительстве НБК. На песках никогда не строили арочные сооружения. А это отработанные технологии по хранению, долговременному хранению отработанного топлива. То есть никто там ничего не экспериментирует. Нормальное решение.
Зрозуміло. Пане Курікін, що ви скажете про сховище відпрацьованого ядерного палива? Власне, звідки туди буде надходити це відпрацьоване ядерне паливо? Чи справді воно становитиме загрозу? Як ви скажете?
Надходити воно буде лише з українських АЕС, і тут дійсно якісь перестороги щодо того, що буде завозити за кордону, це неможливо, тому що це сьогодні напряму забороняється українським законодавством. Тобто тут нема про що говорити, власне кажучи. Тобто це відпрацьоване паливо українських АЕС. Наскільки це доцільно звозити його саме в централізоване сховище? Ну, тут, я пам'ятаю, була дуже серйозна дискусія свого часу, чи треба будувати централізоване сховище, чи краще робити пристанційні сховища палива, відпрацьованого палива на тих станціях, де воно, власне кажучи, використовувалось. Ну, мені здається, що і один варіант, і інший варіант, що централізоване сховище, що пристанційні сховища, це, ну, власне кажучи, відкладена проблема. Ми просто відкладаємо проблему в часі, тому що все одно з цим відпрацьованим паливом треба щось робити. І сьогодні ми є до певної міри заручниками ситуації, коли атомники розглядають відпрацьоване паливо як ресурс. Тобто вони вважають, що технології дозволять в майбутньому повторно його використовувати, тому ми його саме зберігаємо безпечно для того, щоб мати потім можливість його використовувати. Мені здається, що все-таки було б безпечніше і перспективніше побудувати на території Чорнобильського проммайданчика підземне, тобто геологічне сховище, про яке періодично говорять, але впродовж 10 років нічого не роблять. І саме геологічне сховище, воно б і стало тим безпечним рішенням, довгостроковим, яке б дозволило б дійсно просто поховати це відпрацьоване ядерне паливо і інші радіоактивні відходи, і, так би мовити, до великої міри зняти гостроту проблеми. Але, повторюю, на сьогоднішній день відпрацьоване паливо розглядається не як ядерні відходи, а як сировина, придатна для повторного використання в майбутньому. Але, повторюю, це не знімає актуальності питання про створення і необхідності геологічного сховища в будь-якому випадку.
Пане Курікін, а можна трошки докладніше про потенціал як ресурсу відпрацьованого ядерного палива трошки роз'яснити? Вам, можливо, зрозуміло, як фахівцю, щоб врешті людей, що з ним можна зробити?
Ну, мені це теж не дуже зрозуміло, до речі, тому що це на сьогоднішній день припущення. Технологічно немає технологій, які б дозволяли сьогодні його використовувати саме як ресурс. Але є припущення, є позиція фахівців атомної енергетики, які вважають, впродовж багатьох років вважають, це не вчора сформована точка зору, що воно може бути використане повторно. Тому ми використовуємо на сьогоднішній день два терміни для позначення дуже близьких за характером речовин. Це радіоактивні відходи, це те, що повторно використати не можна навіть теоретично, і це відпрацьоване ядерне паливо, яке, як на мою особисту думку, теж є відходами, але вважається, що вони можуть, так мовити, рециклюватися в перспективі. Це буде дозволяти технічні там технологічні можливості і умови. Але, повторюю, мені особисто не зрозуміло, як це робити. Жоден фахівець сьогодні цього не скаже, тому що технологій таких на сьогодні немає. Якби вони були, то ми б його вже використовували.
Зрозуміло, дякую. Пане Купний, продовження все-таки цієї теми. Ну, ви сказали, що ви оцінюєте цю ідею побудови цього об'єкта як нормальну, добру ідею, але все-таки, от, щоб розвіяти страхи і міфи, розумієте, що більшість населення для вас, як для фахівця, можливо, це і смішно, але багато людей думають, що це може або там виникнути якесь джерело страшної радіації в цьому місці, або навіть воно може і вибухнути. Ну, це щодо міфів і легенд, можете пояснити, що, ну, чому цього не може бути, власне?
Ну, понимаете, если человек верит в то, что это могильник, переубедить его в том, что это не могильник, и то, что отработанное топливо это не является радиоактивным отходом в том виде, вот, в каком оно будет храниться в хранилище. Ну, сложно такого человека убедить в обратном. Я же, как уже говорил, технология хранения отработанного топлива, сухого хранения, ну, проверенная уже годами. Оно туда, топливо туда доставляется уже охлажденным, то есть остаточное тепловыделение, которое происходит после извлечения из реактора, во-первых, снимается в бассейнах выдержки при реакторных помещениях в центральном зале в бассейне. Выдержка, оно выдерживается достаточно длительное время, потом выдерживается в хаяте на промплощадках атомных станций и тоже временное хранение в бассейнах, где снимается окончательное тепловыделение, которое присутствует. И только после этого отвозится на хаят на длительное хранение. В контейнерах, где будет создана специальная инертная атмосфера газами. Ну, я даже не знаю, прошу.
Ну, не, такая уже стало без зрозуміло.
2-5, это опасно.
Так, іноді доводиться пояснювати і про те, що додати 2 буде 4, ну, що робити. Але вже трошки розвіяли туман. Давайте трошки на іншу тему. У Чорнобильської, власне, теми є іще один аспект, він соціальний. От, пане Купний, напередодні буквально постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи громадяни виходили на мітинг з вимогою повернути пільги. От стосовно цього, стосовно власне опіки з боку держави чорнобильцями, що б ви могли сказати, чи існує ця опіка, наскільки вона всеохоплююча, чи треба щось змінювати в цьому напрямку?
Ой, система льгот, это, ну, я считаю, это паразитическая система Советского Союза. Это остатки, отголоски Советского Союза, когда льготы раздавали налево и направо. После аварии, ну, на чернобыльцев просто посыпался этот рог изобилия льгот. Это, ну, это необходимо, по всей видимости, чисто психологически это необходимо было сделать. По-другому, видимо, государство не могло отблагодарить. Хотя есть другой способ. Это не льготы, а единовременное сразу выплачивается какая-то, ну, я не знаю, какая сумма, но какая-то сумма выплачивается единовременно сразу большая на восстановление и поддержание здоровья. И все. Как ты ей будешь распоряжаться, это уже твое дело. Можешь дом купить, грубо говоря, пропить, а можешь на самом деле потратить на себя любимого и обеспечить себе нормальное здоровье. Система льгот, ну, еще раз говорю, на мой взгляд, это тягар для бюджета, особенно теперь, когда Украина и независимое государство, оно и сразу после развала, те льготы, которые свалились на бюджет, ну, были неподъемными, и поэтому их и урезали.
Ну, власне, зрозуміла ваша думка, тут... Ну, хтось би, може, і заперечив, а ми не будемо. Пане Курикін, от в продовження, знову ж таки, теми постраждалих від Чорнобиля, так давайте вже під кінець програми узагальнимо цю історію. Ну, по-перше, чи можна когось з нині проживаючих в Україні вважати непостраждалим від Чорнобиля з огляду на те, що люди і переїжджають, розселюються, і впливає, наскільки ми знаємо, радіація і на наступні покоління? І в якому взагалі стані перебуває дослідження цієї теми, наслідків Чорнобильської катастрофи от, у часовій перспективі, власне? Будь ласка.
Ну, по-перше, хотів би сказати, що взагалі-то постраждали, можна вважати не тільки мешканців України, а мешканців всієї Європи, зрештою. Я хочу нагадати, що, власне кажучи, відомості про катастрофу з'явилися завдяки навіть не радянським фахівцям, а шведським, які зафіксували підвищення рівнів радіації на своїй території. Це після того, як ця хмара вже досягла, перетнула кордони. Тобто це, так би мовити, загальновідомо, і воно дається знаки сьогодні в різних районах Європи, до речі, і в Ірландії, наскільки мені відомо, були сліди віднайдені, в Італії, в Швеції, про яку казав, в країнах Скандинавії. Тому розмова про те, що всі українці є постраждалими, певною мірою, до певної міри ми всі є постраждалими. Що стосується довгострокового впливу там на стан здоров'я і так далі, це питання досліджувалося, досліджується. Мені здається, тут дуже таким поганим чинником є те, що, намагаючись применшити наслідки катастрофи, ще в радянський час цю інформацію про реальну кількість постраждалих, так би мовити, приховували. Її до сьогоднішнього дня, мені здається, відновити неможливо. І проблема, зокрема, полягає в тому, що навіть в медичній сфері, скажімо так, коли ставилися діагнози, то ігнорувався можливий зв'язок між тими чи іншими захворюваннями і радіаційним ураженням. Таким чином, реальну картину обсягів, скажімо так, наслідків Чорнобильської катастрофи для здоров'я населення ми сьогодні зробити не можемо. Але заперечувати те, що вони є, теж неможливо. Я думаю, що це вже краще звертатися до медиків, до фахівців, які десятиріччями досліджують цю проблему і мали б зробити якісь висновки. Зараз, думати навскид, говорити про те, які саме...
На цей момент ми розуміємо, що питання є... досліджується, але не є дослідженим остаточно. Дякую вам, пане Курикін. Будемо завершувати програму. Нагадую, що гостями цієї частини програми «Радіо Свобода» були колишній міністр екології України Сергій Курикін і колишній працівник ЧАЕС, дозиметрист Олександр Купний. Говорили ми про наслідки Чорнобильської катастрофи 32 роки тому, про сьогодення, майбутнє Чорнобильської зони. На цьому все. У студії працював Дмитро Баркар, це «Радіо Свобода». На все добре.